Boas tardes a todos e a todas. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación do día de hoxe, empezando pola lectura, pola aprobación da acta anterior, se procede. Non sei se hai alguna intervención. Ninguna intervención. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. O segundo punto é dación de conta das comisións informativas. E o terceiro é os representantes en órganos e entidades. Dictamen da comisión, por favor.
Boas tardes a todos e a todas. Grazas, señor alcalde. O ditame da comisión, a proposta que se levou a comisión informativa, e ditame unánime a favor.
Intervencións? Votos a favor? Por unanimidade queda aprobado. Cuarto punto é a adhesión ao acordo marco de colaboración entre o Ministerio de Hacienda, Administracións Públicas e a Federación Española de Municipios e Provincias para o desenvolvemento da Lei de Transparencia. Ditame da comisión, por favor.
Boas tardes de novo. Tamén neste caso o ditame foi unánime, aprobando esta adhesión. O que se fai tamén é ratificar o acordo da Xunta de Goberno Local de 29 de xuño de 2015, que xa tomara o acordo de adhesión a este portal de transparencia.
Moitas gracias, señor secretario. Alguna intervención? Votos a favor? Queda tamén aprobada por unanimidade. Punto 5, 6, 7, 8 e 9 vamos a debatilos conxuntamente, inda que despois evidentemente se voten por separado, e como son varios puntos, se lles parece, en vez dos 6 minutos, se fai falta, algún grupo necesita, pois podemos estendernos hasta os 10 minutos, non máis de 10 minutos. Así que vamos a empezar a debatir estes 5 puntos. O primeiro deles se refiere ao expediente de modificación de créditos 36/2015, de transferencia de créditos entre distintas áreas de gasto. O punto 6, expediente de modificación de créditos, suplemento de crédito 37/2015 e concesión de créditos extraordinarios 38/2015. O punto 7, investimento financieramente sostibles do exercicio 2015, investimento 5/2015, programa 161. O punto 8, recoñecemento extrajudicial de créditos, relación números 26 de facturas do Concello. E o punto 9, recoñecemento extrajudicial de créditos, relación número 35 de facturas do Concello. Ditamen da comisión.
O ditame da comisión en todos os puntos que acaba de decir o señor alcalde foi o mesmo, foi a favor das propostas dos expedientes, con 4 votos do grupo de goberno e 7 abstencións dos demais grupos.
Moitas gracias, señor secretario. Intervencións? Doña Maribel, ten a palabra.
Ben, pois experta Monforte vai a manter a súa abstención en todos.
Por favor, acerque o micro, se sí. Está encendido.
Está encendido, está.
Acerco para acá.
Ahora? Sí. Decía que experta Monforte vai a manter a abstención en todos esos puntos, tal e como xa eso, pero sí quere facer deixar moi claro que analizadas a totalidade das facturas, nos chamou moitísimo a atención que moitas destas facturas que van entrar en estes pagos teñen moito que ver con período, ou por non dicilo todo, con período preelectoral. Non nos parece maneira de gobernar, e en todo caso si queremos manifestar que experta Monforte vais a estar sempre a favor de que se traballe en favor dos veciños durante os 4 anos que se goberna, invertindo e facendo as obras que fagan falta durante a etapa de goberno, pero non fora de presupostos e xa prácticamente en campaña electoral. Pero en todo caso, como tampouco estábamos na corporación en todo este proceso, nos vamos a estender. Nada máis.
Moitas gracias. Dona Julia, ten a palabra.
Gracias, señora presidente. Bueno, pois compre explicar que o que se está a debater nestes cinco puntos. En primeiro lugar, é un expediente de modificación de crédito. De que se trata? Pois trátase de transferir crédito dunhas partidas a outras, precisamente para atender determinados pagos que, en principio, pois nunhos casos porque non estaban previstos, noutros porque non se dispuxo de crédito cando se aprobaron as facturas, pois non dispoñen do crédito suficiente. Son varios os conceptos que se pretenden pagar con este expediente de modificación de créditos 36 de 2015. Un é a obra de renovación das conduccións de auga potable da calle Irmáns da Pena, Corredoira e Josa de Garabantes. Creo que todos coincidimos na conveniencia, na necesidade de acometer esa obra de renovación dunha infraestructura tan importante como é a do abastecemento nesa rúa, que ademais está nos últimos tempos generando moitos problemas, igual que outros puntos da cidade, pero ese concretamente que asumiu nos últimos anos pois un crecemento non só por o propio hospital, sino tamén por unha serie de incremento de edificacións que tiveron lugar dende que se fixeron as instalacións de abastecemento en orixe desa rúa. Está tamén o pago dunha cantidade que se lle adeuda á empresa Escor por importe de 51.000 euros, tamén un importe en concepto de expropiación a un veciño da Rúa Paredes por importe de 16.000. Se nos di tamén no informe que non hai crédito para cultura, servizos sociais ou deportes. Isto nos parece pois francamente lamentable, porque estamos a mitade do ano e se supón que o presuposto orzamento tiña que estar pois feito con certa previsión. O que nos parece enormemente cuestionable e que xa nos referiremos a él despois, pero que se inclúe neste expediente de modificación de crédito, e que se fai modificación de crédito dunhas partidas para pagar a relación de facturas 26 de 2015 por importe de 124.000 euros e 35 de 2015 por importe de 23.000 euros. Coincidimos neste punto coa lectura que vende facer a portavoz de Experta Monforte, porque efectivamente que en revisa as facturas, despois me referirei ao recoñecementos extrajudiciais, pero que en revisa as facturas, especialmente as da relación 26 de 2015, pois advirte que son unha sucesión de facturas destinadas a cometer obras en pistas, actuacións relacionadas pois con unha época preelectoral que nós non podemos máis que cuestionar, por entender que efectivamente o dixemos moitas veces, as necesidades dos veciños na medida das posibilidades, programando as actuacións, priorizando aquelas que se xan máis necesarias, hai que atendelas ao longo dos 4 anos, e non é entendible que se faga este despliegue económico para atender pistas, para facer, un alcalde fai pouco tempo, non, para botar piche, non, pois para botar asfalto sistemáticamente 15 días antes das eleccións. Nos parece que unha demostración dunha forma de gobernar que este grupo municipal non comparte como táctica electoral. Por tanto, denunciamos que estas facturas, estes gastos se fixeran ademais sen previsión de crédito suficiente, por tanto que agora obrigue a facer pois isto, un recoñecemento extrajudicial de crédito e que se traiga a este pleno unha modificación de crédito por importe de 447.000 euros, dos cuales máis de 115.000 son de obras realizadas con eses fins. Por tanto, nos neste punto anunciamos a nosa abstención por entender que esas obras, esas obrigas as que me refería antes como a da Rúa Corredoira son necesarias e son boas pos veciños. Noutro punto, pois evidentemente mostramos esa disconformidade, de aí a nosa abstención. En cuanto aos expedientes de modificación de crédito, suplementos de crédito, concesión de créditos extraordinarios, que tamén se traen a este pleno noutro punto, e que corresponde pois a transferir ou modificar créditos do que son os gastos de xestión do centro de día, dunha sentencia de desequilibrio económico pola que nos condenan a pagar 336.000 euros, pero que de momento se decidiu que non se executara provisionalmente, eso se transfire para o pago de Sogama e tamén para as melloras das conducións, nunha pequena parte as conducións da calle Corredoira. O celebramos, a verdade que non xa dixéramos, xa deramos conta da nosa opinión respecto aos impagos de Sogama, que entendíamos que iban a ocasionar importantes prexuicios a este concello, non só por os gastos xudiciais, sino incluso por os intereses que poderían xerar. Por tanto, nos parece unha decisión acertada. O que lamentamos e nos chama a atención é que este importe non se recollera na conta 413, que é a conta, pues, en definitiva, das facturas que quedan no caixón, non? Que cando nos falan de 400 e pico mil euros nesa conta, se lle sumamos este importe de de Sogama, que corresponde ao ano 2014, facturas que quedaron sin pagar, pois estaríamos falando de outros 300 e pico mil euros, que nos iríamos cerca dos 800 mil, non? Por tanto, nos puntos 6 e 7, no que atinxe os investimentos financieramente sostibles, é dicir, se é un investimento financieramente sostible a obra da Rúa Corredoira, e por tanto, se se pode atender con remanente de tesorería, nos mostramos conformidade, e por tanto, nos puntos 6 e 7 votaremos a favor, pero nos puntos 8 e 9, pois non podemos máis que, como antes se anunciaba, mostrar a nosa sorpresa e, dende logo, o noso malestar. Nos levamos 4 anos denunciando unha serie de irregularidades nos contratos, nas facturas deste concello, e agora vimos a este pleno a que se nos poña para aprobación un recoñecemento extraxudicial de créditos, que é unha sucesión, e creo que todos os veciños deberían ter dereito a facer análise desta maneira de gobernar que houve neste concello, unha sucesión de facturas que todas están afectadas, ou ben porque se fixeron sin seguir as normas de contratación, ou ben porque se pagan facturas que non corresponden ao propio concello, ou ben porque incluso non lle queda claro a intervención se se están pagando os mesmos servicios varias veces porque aparecen en relacións distintas. Bueno, é unha sucesión de pagos moi elevados que, dende logo, desde este grupo municipal non nos sorprende, porque levamos 4 anos denunciando este tipo de reparos de intervención, pero, bueno, pois felicitamos a interventora municipal porque ven de facer un traballo, creo que importante, o relacionar con moito rigor dar conta destas irregularidades. Alquileres que non se sabe por que se levan pagando durante anos, porque non se está dando uso aos inmobles, non se autillamos dito. Gastos que non se corresponden co que é a actuación propia do concello, senón que son gastos correspondentes a outras entidades. Pagos incluso de adhesión a entidades ou a entes nos que non consta un acordo municipal de adhesión aos mesmos. Bueno, unha sucesión de irregularidades, que decir deses contratos que se pagan pois durante anos de forma reiterada, facturas mensuais sin facer os expedientes de contratación necesarios. Creo que xa en moitas ocasións dimos conta neste grupo do denunciable que era esa maneira de gobernar. Por tanto, esperemos que non se repita no futuro, que estas situacións todas se regularicen. Hoxe se nos trae aquí para aprobación este expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos, estas facturas, esta relación 26 e 35, que evidentemente o que nos ven a decir a interventora é que se teñen que aprobar, porque senón estaríamos na situación de que habería un enriquecemento injusto por parte da administración. É decir, se supón que se pagaron, se fixeron unhas actuacións e ao mesmo tempo pois hai unhas irregularidades que obrigan a intervención a poñer reparos e a advertir que isto non se pode pagar, non? Bueno, este pleno ten a encomenda hoxe de levantar ou non estes reparos. Este grupo municipal, dende logo, non mostra ninguna conformidade con levantar un reparo de facturas con estas actuacións tan irregulares. Por tanto, non podemos anunciar en ningún caso o noso voto favorable a estes dous puntos de recoñecemento extraxudicial. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, dona Pilar, ou a María José. María José, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde, compañeros e compañeras da corporación. No que levamos de sesión, eu observo que, polo menos as intervencións ata de agora, agás a intervención do grupo de goberno, que a descoñezo por ser o último en falar, a verdade é que me traen bastantes reflexións en alto que irei comentando na miña intervención. Primeiro, creo que aquí, efectivamente, o señor alcalde nos acaba de facer unha proposta de debate conxunto de 4 ou 5 puntos da orden do día, pero efectivamente dentro desos puntos, desos 4 ou 5 puntos, pois hai cousas ben diferentes, non? Empecéi escoitando a intervención, digamos, novedosa por parte da representante de Esperta Monforte, en donde, digamos, en todo estes 5 puntos, a súa conclusión é que houve moitos gastos de carácter electoral e, por tanto, os 5 puntos se trata fundamentalmente deso e que por eso vostedes anunciaban a súa abstención. Bueno, desde logo, a nada que se lea con detenimento os 5 puntos, desde logo aquí estamos falando de cousas como facerse cargo dunha sentencia de Escor. Escor foi unha empresa de limpeza na etapa do Partido Popular, do señor Nazario Pin. Desde logo se está falando aquí da expropiación da Rúa Paredes, que tamén é unha etapa do señor Nazario Pin, desde logo non do anterior equipo de goberno. É dicir que cando se chegou aquí no ano 2003 o equipo de goberno daquel momento se encontrou ca Rúa Paredes, que non estaban feitas as expropiacións correctamente, e por tanto a partir dese momento hubo toda unha serie, diría eu, en cadena, actos encadenados sobre a Rúa Paredes, que efectivamente siguen coleando, e hoxe pois vimos a resolver tamén un problema de intereses a unha persona nas expropiacións que se fixeron daquela maneira na Rúa Paredes. Tamén vimos a falar do Centro do Día, un Centro do Día en donde o goberno da Xunta do Partido Popular modificou o seu criterio, e a partir de entrar o Partido Popular na Xunta de Galicia despois do bipartito, o que fixo foi cargar a este concello e a todos os concellos de Galicia dun importe costosísimo dos centros de día, e por tanto o concello de Monforte foi comunicado por parte da Xunta de Galicia que se teña que facer de máis cartos, de máis gastos do que estaba previsto. Por tanto, digo isto porque a veces cando un escoita discursos que creo que xa están bastante rayados, pero bueno, todo o mundo ten dereito a seguir cos seus discursos. Desde logo, primeiro, eu o que teño que decir é, non estamos en presencia dun tema electoral, porque a cuantía máxima destas modificacións desde logo se deben a partidas presupuestarias e a sentencias e demás que nada teñen que ver cun proceso electoral. Segundo, que se demostra tamén claramente, señor alcalde, que as contas desta corporación estuveron saneadas, porque de feito hai con que afrontar todo este tipo de, digamos, de negatividades ou de cousas complicadas para este concello, decir que facernos cargo da sentencia de Escor, facerse cargo dos gastos do centro de día, desde logo son posibles, entre outras cousas, porque este concello ten as contas con superávit, ten remanentes de tesorería que pode botar man para facer frente a todo este tipo de cousas. E ademais eu creo que tamén lle teño que decir a señora Rodríguez que vostede, a portavoz do Partido Popular, vostede ten un discurso que xa o tuvo na... Vostede estuvo de campaña electoral 4 anos, por suposto, e sempre repetiu o mismo. Home, reflexione un pouquiño sobre o resultado que tuvo vostede, porque desde logo, cando menos lle podo afirmar que a cidade de Monforte, lle gusto ou non, parece ser que fixo máis, lle gustou máis as mesmas persoas que estuvemos no pasado e que podíamos estar identificadas con esas irregularidades que vostede fala, gustaron máis que vostede. Vostede que foi, digamos, a que presume de que, gracias a min, aquí xa houve unhas denuncias durante 4 anos, pois mire, parece que o pobo de Monforte, a cidade de Monforte, non opinou o mismo que vostede do goberno anterior. É evidente, porque senón vostede teria probablemente un resultado cando menos mellor co que tuvemos nós, porque lle teño que recordar que vostede, en resultado electoral, inda que con pouquinha diferencia, pero vostede non está por riba do anterior dos que representamos ao grupo municipal que gobernou esta cidade nos últimos anos. Dito isto, señor alcalde, llevo a decir que eu non estou de acordo, por suposto, co que di a señora Rodríguez de que na 413, como non están as facturas de Sogama, as facturas son de Caixón, porque igual é un problema de tecnicismo contable, pero señora Rodríguez, se vostede non controla de contabilidade pública, que eu controlo lo justito, que non presumo de eso, pregunte. Pero mire, é moi atrevida decir vostede, na 413 non se puderon poñer as facturas de Sogama, porque as facturas de Sogama non estaban conformes, porque o anterior alcalde e o anterior equipo de goberno non estuvo de acordo ca subida de Sogama, e por tanto, como non conformou as facturas, ningunha intervención que este no seu sano xuicio podería ter contabilizado na 413 esas facturas. Por tanto, non están na 413 porque non poden estar, entende? Porque además estaban en vía xudicial. Por tanto, as facturas de Caixón sonlle outras, son aquelas que nos heredamos fai moito tempo, que daquelas sí que había un caixón e dunhas dimensións monumental. Pero non confunda vostede non estar na fase O entende, pero sí que estaban con unha retención de crédito. Por eso a vostede lle pode salir o superávit que sale no presuposto 2014, o remanente de tesorería que sale, porque con esas facturas sí que hubo unha retención de crédito que efectivamente non estuvo na 413 porque non puderon poñerse aí. E efectivamente vostede o que está dicindo, señora Rodríguez, non é que se este metendo con nós. Vostede o que se está metendo é que a anterior interventora, que foi interventora no ano 2014 e que lógicamente non as incluiu na 413 porque era donde non as podía incluir. Por tanto, ela non está ahora presente para decirlle isto a vostede, pero si estou eu para decirlle que se confunde. E dito isto, señor alcalde, ya anuncio a nosa abstención en algúns puntos, en particular no que ten que ver co pago das facturas a Sogama, non porque non estemos de acordo en que efectivamente se faga un pago, digamos, canto antes se poda liquidar con Sogama e non seguir correndo intereses e demais, pero desde logo a nos nos parece un pouco dudoso eso de pagar as facturas parcialmente. Por tanto, non estamos ou non vemos nada claro esa figura contable que vostede trae aquí como proposta e, por tanto, nese punto no de Sogama, por unha razón exclusivamente técnica que non acertamos a entender, porque senón porque non se fixo ano pasado o pago parcial desa factura, porque entendemos que as facturas ou se pagan totalmente, unha factura que ten un precio unitario único, non está desglosado en dous puntos, desde logo para nós non existe esa posibilidad de pago parcial, a non ser que se busque outro mecanismo extrapresupuestario ou demais, por iso aí ya anunciamos a nosa abstención, pero para facilitarlle que vostede o faga, pero que entenda a nosa discrepancia. E no tema da corredoira da Qualia, decirlle que aí tamén nos vamos a ester, non porque non estemos a favor de que a esos veciños se resolva o tema que teñen grave, sino porque tamén o que nos parece que, por lo menos pola documentación que obra no noso poder, efectivamente creemos que si eso é unha renovación e no contrato é obligación da Qualia, do concesionario, facer a renovación, entendemos que, como paso previo a que o Concello se faga cargo desa obra, pois si é un problema de obligación de Sogama ou, perdón, da Qualia, o que teríamos que facer o Concello primeiro era reclamarlle a Qualia que fixera a obra, que se lle dera audiencia e que no suposto de que ela non cumplira que as súas obrigas, pois lóxicamente se procedese a facelo e despois repercutirlo, excepto que se trate dunha obra que non ten que ver co contrato, que non é unha obriga do concesionario, que entón sí que estaríamos efectivamente a favor de que o Concello fixera esa obra. Como non nos costa nos un informe xurídico nin de contratación en donde se valore si eso é unha obriga do concesionario ou non, pois nos vamos a ester, pero para non impedirlle que vostede poda leválo a cabo, por suposto, pero que entenda as nosas reservas que non teñen nada que ver ca súa vontade política. Moitas gracias.
Moitas gracias, señor Torres, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos, miembros de la corporación y vecinos que nos acompañan. Con respecto a lo que es los puntos, voy a hablar de los cinco puntos, de los varios puntos que son en global, y simplemente sin entrar en debates de los posicionamientos de los grupos, de la razón que a cada uno asiste, nosotros por nuestra parte vamos a intentar hacer con todo esto simplemente un ejercicio de responsabilidad, tratar de gobernar, que es para lo que estamos aquí, y aprobar esto. No vamos a entrar en si las cosas son cuestionables, entendemos simplemente que son necesarias o si simplemente se trata de objeciones técnicas, que para mí son más estéticas que posturales, pero en cualquier caso lo que sí está claro es que el reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar todas estas facturas es algo necesario, está fuera de presupuesto, condiciona nuestra labor de gobierno y nos vemos en la obligación de poner remedio a una situación con la que nos hemos encontrado. Pienso que es el momento de mirar al futuro y tratar de sacar las cosas adelante. Simplemente decir que, bueno, no voy a entrar tampoco en el debate de las facturas o de lo que hay, de lo que aquí tenemos sobre la mesa. Simplemente decir que, al margen de cualquier postura, entiendo que no pagarlas, es decir, no poder sacar esto adelante, supondría pues entrar en una situación de morosidad con todas las consecuencias que sabemos todos que conlleva. Es decir, el Ministerio de Hacienda nos impondría un plan de viabilidad, nos veríamos con serios problemas para continuar gobernando. Y con la particularidad añadida de que cualquier tipo de negativa a este pago tendría como respuesta una actuación judicial que nos llevaría a tener que pagar previa sentencia, previo juicio, posterior sentencia, más costas. Por lo tanto, agradecer a los grupos desde sus particulares puntos de vista que han expresado la postura adoptada y nada más. Todo esto es por mi parte. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Maribel.
Sí, muchas gracias. Ben, quería aclararlle a portavoz do Benega que, e é culpa miña, non é culpa dela, que me estaba a referir cando falaba de eso exclusivamente o punto 5 en donde figura a relación de facturas que, repito, si se miran a maioría delas, pois falamos de datas como o 11 do 5, o 1 do 4, o 18 do 5, bueno, é dicir, non sigo, estamos a falar do mes de maio e finais de abril e principios de abril. Esa é a relación e eso era o que me estaba a referir. E por eso, aínda e así, nos vamos a hacer. Hai outras cousas como a reparación da traída que...
Maribel, perdón, sí. Un segundo, ya que está moi lexo do micro, dudo moito que este grabando ben.
É que non sei se nos ponemos de acordo. Acábame de decir que me separe para que non é un ton eu.
Que non se oye.
Aí? Aí estaríamos mellor. Vale. Ben, decía que... estamos a favor, de feito, na reparación da traída, todo aquilo que sexa en beneficio dos veciños, lógicamente, Esperta Monforte vai estar aí, e incluso facendo uso deses cartos de caixón, como se suele decir, digamos, os cidadáns que non somos economistas e non entendemos moito destas cousas. É verdade que Esperta Monforte lamenta o que sucedeu ca empresa Aqualia ao longo de todo este tempo e da actuación e o control que houve sobre todas estas cuestións, e que efectivamente nos gustaría que na medida do posible pois este equipo de goberno solicitara a compensación que poda corresponder ou que digamos dentro das cláusulas do contrato se lles poda exixir, pero eso non debe desmerecer a urxencia a que están pasando os veciños da zona na que efectivamente non se poden duchar ou non poden, digamos, atender as necesidades da vida diaria. E, lóxicamente, ese punto vámoslo a votar a favor. E no resto de cousas, aínda que tamén hai cousas, digamos, nas que nos poderíamos pronunciar a favor, por non compartir, digamos, as políticas que non nos queremos, digamos, comprometer con políticas nas que non participamos, ímonos a ter. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Maribel. Doña Julia, tenga usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues no le corresponde a este grupo entrar en debate con el anterior o con quien fue responsable de Hacienda en el anterior equipo de gobierno, pero señora Vega, y espero que sea, seguramente no será la última vez porque tendremos más ocasión de oír otra vez ese discurso, pero mire, nos habla de unas expropiaciones de la Rúa Paredes que quedan pendientes y que eran de la época de Nazario Pin, oiga, que hace 12 años de aquello, de Escor, de la época de Nazario Pin también, pero mire, es que el contrato de FCC se renovó en el año 2010 y desde el 3 al 10 gobernaron ustedes, Escor también. Del centro de día, pues la interventora dice expresamente que se modifica ese crédito porque la Xunta no pasó las liquidaciones, es decir, que no le cobró y le dijo lo que tenía que pagar. Por tanto, y además es que se utiliza ese crédito para la modificación que se pretende. Y hombre, respecto a las reflexiones, de que yo reflexione sobre el resultado electoral, pues hombre, no me importa que me lo digan, porque evidentemente lo asumo, pero usted no. Porque, oiga, usted también está obligada a esa reflexión. Por tanto, creo que en ese punto se impone como mínimo una cierta contención a la hora de ciertas manifestaciones. Y, hombre, no me puede dejar de llamar la atención que diga ahora que se le reclame a Qualia que haga la obra de renovación de la calle Corredoira. Ustedes que durante 12 años le dejaron a Qualia hacer y campar por sus fueros, ahora le vienen a decir a este equipo de gobierno que le pida a Qualia que haga la obra. Pues oiga, mire, a mí me parece una decisión acertada de este equipo de gobierno que haya decidido asumir una inversión que es necesaria para los vecinos, cosa que ustedes pues no hicieron. Pero mire, respecto al tema de si lo de Sogama podía o no tenía que estar en la cuenta 413, le voy a decir, a leer literalmente lo que dice la intervención de este ayuntamiento. Dice, tengo en cuenta que a débeda con Sogama, periodo de marzo a novembro de 2014, correspondiente ao prezo do contrato asignado con este concello, quedaron en fase A de, bueno, esto es un lío que no vamos a leer toda la gente, dado que por parte de Sogama se prestou o servizo, tendo en cuenta a doctrina de enriquecimiento, insisto, a administración o concello está obligado a recoñecer as obrigas derivadas que deberon recollerse, dice, que deberon recollerse na conta 413, a lo menos pola cuantía correspondente ao prezo do contrato en vigor durante o exercicio 2014. Por tanto, no diga que lo digo yo, es que lo dice la intervención. Y respecto a las facturas, señora Vega, de las que usted no habla, hombre, mire, solo lo hay que leer. Yo espero que los vecinos tengan oportunidad de leer todos los reparos que intervención dice de estas facturas, porque dice cosas como, recoge unas facturas y dice, faise constar que figuran traballos efectuados en tal sitio, sendo que consta que este lugar figuran as obras financieramente sostenibles aprobadas e adjudicadas a outra empresa, esta mesma mercantil, en data tal, polo que debería justificarse no expediente que non se trata dos mesmos traballos e que non se trata dun fraccionamento fraudulento do contrato. Manifestaciones así hai en un montón de facturas. Facturas que corresponden a melloras en camiños, reparacións de pistas, bacheos, reparacións de calzadas, con reparos por non haber crédito, incluso por non estar determinado para intervención, si corresponden incluso ao mismo traballo, á mesma actuación. Estamos falando de facturas moi importantes que ascenden, como digo, superan incluso os 115.000 euros. Por tanto, señora Vega, traballaron así, fixeron así, asúmao, pero non veña aquí a acordarse de fai 12 anos, porque estamos recoñecendo un crédito que este equipo de goberno, como ven de decir o seu portavoz, asume por responsabilidade, porque hai que seguir para adiante e hai que aprobarlo para non entrar en morosidade. Pero oiga, nos formamos parte dos grupos da oposición e, por tanto, me parece que estamos obrigados, como mínimo, a facer lectura de cara aos veciños do que aquí se está traendo, dos análisis e dos reparos que está manifestando a intervención. Home, eu creo que a xente sí que ten dereito a sabelo. Que vostede queira ocultarlo e falar de outras cousas é entendible, pero comprenda que o que blanco ou negro sobre blanco se di nestes informes de intervención non se pode ocultar, non se pode negar, e por tanto creo que xa non é cuestión da reflexión deste grupo, é cuestión de que os veciños o coñezan, o sepan e opinen sobre isto que estamos a decir. Nada máis, moitas gracias. E por suposto nos anunciamos respecto a deses dous puntos, os recoñecementos extraxudicial, a nosa abstención por non poder en ningún caso votar favorablemente, pero por entender que por esa teoría do enriquecemento injusto e para evitar que o Concello entre en morosidade é necesario facilitar a aprobación deses dous puntos. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña María José.
Moitas gracias, señor alcalde. Dúas precisións. Señora Rodríguez, na 413, que pon na conta 413 as cousas sonlle os interventores. E o que lle estou dicindo é que a anterior interventora non incluiu na 413, que tamén lle digo, hai unha páxina na conta xeral, hai unha páxina da conta xeral que a invito a que a lea, que creo que a páxina 31, digo para que, porque como usted lee eso, pois eu tamén llevo a ler, digo porque noutro haberá debate sobre a conta xeral, creo que na páxina 31, que a anterior interventora, por suposto, non actual, a anterior interventora, en donde explica claramente que non están incluídas na 413, porque son facturas recurridas, non conformadas, e que además están, digamos, en discusión xudicial. E, efectivamente, a páxina 31, e di aquí, precisamente, que se debe ter en conta que durante o 14 estas facturas relativas ao servicio de tratamento do lixo, por non estar de acordo con Concello no precio unitario, vale, non están no orzamento, na conta 413. Eso tamén yo digo para que vexa a explicación que tuvo a anterior interventora, porque xa que aquí vimos a dar tantas explicacións, pues tamén as vou daré, porque cando yo digo eso, sei por co digo. Non o digo por decir, nin por decirle a vostede que non debe de facer as intervencións como fai, porque, hombre, decir que eso son facturitas de caixón, pues xa lle digo que non. E é máis, mire, como usted volve a darlle a noria, e porque claro, los ciudadanos debían de saber todo lo que hai aquí, pues mire que lle diga, é que aquí, cando se está falando no punto 8 precisamente das facturas, digamos, para darlle cabida a esas facturas, mire, nos neste concello, e venlle de atrás, que non lle ven de adiante, a cooperativa Xacas, que leva a guardería municipal, que por certo non eleximos nos esa empresa, nin estábamos nos gobernando, resulta que hai un reparo, sí, pero que nos levamos 12 anos pagando con reparos a guardería municipal. Non os 12 anos, os últimos anos pagando con reparos eso. Comercial Luz, Lemos Luz, Avante Ingeniería, Xosé Lois López Otero, Manuel Luis Vázquez Vázquez é a limpieza do pabellón deportivo que levamos anos, señora Rodríguez, anos pagando as facturas con reparos, e todas estas facturas, a limpieza do Colexio Infante Elena, combustibles das fontes e demás, o que está dicindo a intervención municipal non é que non haxa crédito. Digo porque nadie se confunda. O que está dicindo que moitos destas facturas evidentemente non teñen un contrato. E é verdad, é certo. E nós tamén cando chegamos no 2003 vimos que a limpieza do Infante Elena estaba sin contrato, que o polideportivo estaba sin contrato, o tema da cooperativa que ya acabo de decir da guardería durante uns anos tamén foi discutible, e etcétera, etcétera, e digo empresas de Monforte, porque menos mal que non está xa con el discurso de sempre de las empresas de fuera. É decir, que mire, primeiro, aquí non se está dicindo que estos gastos foran nin en período electoral e que non houbera cartos. O que lle está dicindo a intervención é que moitas destas facturas, efectivamente, tiñan certos problemas que seguramente este equipo de goberno que acaba de chegar, pois tamén as vai a seguir tendo que facer, porque non vai a resolver facilmente algúns problemas que hai no fondo destas facturas. O gallá, e eu, desde logo, se o resolve, por suposto que os vou apoiar. Pero mire, señora Rodríguez, xa que diga que nos con a cual ya estuvimos de juarga, pois mire, a Rúa San Pedro e Calvo Sotelo, sabe quen pagou a renovación deso? Non o concello, pagou a Qualia. Parece ser que nos éramos tan blandos con esa empresa, pero resulta que a Rúa San Pedro e a Rúa Calvo Sotelo, perdone que yo diga, foi a Qualia a que asumiu o gasto da renovación. E nós, o único que estamos dicindo aquí non é que nos arregle eso. Dios me libre, quen vai decir eso? O único que estamos dicindo aquí é que a nós non nos costa no expediente. Parece ser que a vostedes sí, pois oiga, mellor, a nós non nos costa si isto se trata dunha obligación do concesionario, porque si é o caso de que fora obligación do concesionario, eu creo que previamente habería que terlle reclamado o cumplimento e, por tanto, darlle audiencia, etcétera, etcétera. Si non é o caso, pois efectivamente o concello é quen de facer esa obra, pero, por suposto, non repercutir yo a Qualia, porque si non é unha cosa que deba de facer a Qualia, pois, lóxicamente, o concello non lle vai ter que repercutir, porque non lle pode repercutir se é unha obra que non ten que realizar o concesionario. Por eso, nós nos abstivemos ou nos imos abster neses dous puntos para facilitar a súa aprobación e, por suposto, no resto, no que ten que ver nos recoñecementos extraxudicial e nas modificacións de crédito, pois, lle vamos a votar a favor, por suposto. Moitas gracias.
Moitas gracias. Ben, brevemente, para as preguntas que me fixo vostede en relación con Sogama, en relación con a Qualia, na línea que xa comentou o meu compañeiro portavoz, dicirlle que, en relación con o tema de pago a Sogama, o que nos atopamos é que están empezando a sair sentencias, hai varias xa, en contra dos concellos e, por tanto, dándolle razón a Sogama, e vimos, despois de analizálo cos servicios de intervención, concretamente que a súa interventora, que está de vacación, non está hoxe aquí porque se atopa de vacacións, pero nos atopábamos con que temos cinco contenciosos planteados por Sogama, falta aínda un sexto de outras dúas facturas, pero como xa se abonan con cargos presupostos deste ano, hai crédito, non pasa nada, porque había que solventar os cinco con respecto ao ano 2014, e o que nos decía era que o servicio prestouse, polo tanto, non ten nada que ver seguir cuestionando o incremento co que non estamos de acordo, un incremento en principio do 34%, logo do 23%, pero se se presta o servicio, digamos que o precio ordinario que se viña pagando por tonelada habría que pagarlo. É decir, se a mí non me retiran un lixo, evidentemente non, pero se me siguen prestando o servicio, eso que viña pagando, debo pagar independientemente de que cuestiono o demais. Ben, por lo tanto, isto, según ela, pues, é factible e, por lo tanto, nos decidimos tomar esa decisión por unha cuestión moi sencilla. Primeiro, tratamos de adelgazar o número de contenciosos que hai planteados en contra do concello. Segundo, aforrar gastos dos letrados, porque polo que se nos dixo nunha xunta de goberno podían ascender a cantidades moi importantes, moi altas. Non é hora a cuestión de decir aquí a cifra, pero polo tanto, se vamos aligerando eso, por moito mellor. E en terceiro lugar, porque Sogama nos pode pedir intereses de demora, que creo que o Ministerio de Hacienda ten para este ano o fixado o tipo do 3,5%, co cual viñan sendo entre 17 e 18 mil euros máis nas cantidades que ahora mismo lle estamos debendo a Qualia. Por tanto, para tratar de que eso todo non se incrementara, é polo que tomamos esa decisión de pagarlle, digamos, o que viñamos pagando de xeito ordinario, cuestionando o incremento, sobre todo porque nos últimos días todos temos coñecemento o Tribunal número 1 do Contencioso de Ourense plantexou un conflito de inconstitucionalidade e, por tanto, vamos a esperar a ver que dice o Tribunal Constitucional, e se hai que pagarlo, se pagará despois, e se sale favorable aos concellos, pois xa non hai que pagarlo. Pero, en todo caso, non teremos a deuda do que é o gasto ordinario do concello. Iso polo que se refire a Sogama. Polo que se refire ao tema da Qualia, dicirlle que o problema aquí é outro. O problema aquí é que na rúa Corredoira, na rúa Irmáns da Pena e na rúa Padre Garabantes, os veciños, igual que hai outras zonas, creo que o Morín tamén ten algo parecido, pero teñen un problema moi gordo. Un problema moi gordo que eu creo que todos temos que ser sensibles con este tema, e espero que hoxe neste pleno, por acción directa, votando a favor, ou ben porque se asteñen ou facilitan, desde logo, eu creo que merece a pena poñerse máis a obra, porque aí viven moitos veciños, teñen un problema moi serio, os pisos altos non teñen nin auga, nin presión, non teñen nada. Estamos padecendo roturas constantemente e, por tanto, temos unha obligación de dar solución a ese problema. Como podemos dalo, por dúas vías. Unha, porque o que estaba previsto para pagar os gastos financieros da obra do río, resulta que agora a Confederación nos dice: oiga, mire, para este ano non hai que pagar todo eso, sino que hai que pagar 40.000 euros más ou menos. Bueno, pois a outra parte do crédito que estaba previsto no orzamento para este ano, o cambiamos, digamos, o destino, se aquí se aproba, e destinámoslo a esa obra, e complementamos con remanentes o que faltaría para os 238.000 euros, que é o que vale a memoria que fixo a técnica municipal. E, en relación co tema da Qualia, evidentemente nos lle planteamos na primeira reunión este tema xa, e eles nos dixeron que en principio non iban a invertir un duro máis aquí. Así de tajantes foron. Entón, bueno, pois se ustedes non van a invertir un do máis, o concello ten que asumir responsabilidades. E o que non podemos é seguir así. E tamén lle dixen moi clariño: vostedes levan 14 anos en estas condicións. Eu non sei se vamos a acabar ben, mal ou regular. O que sí sei é que non van a esperar outros 11 para acabar así. Eso seguro. Non sei como acabaremos, pero igual non. Entonces, visto, o responsable en Galicia de Aqualia dixo que tiña que consultalo cos seus maiores en Madrid, e así o fixo. Estuvo aquí o representante a nivel nacional e viña con outro tono, porque tamén lle dixemos que iso de irse, porque planteaban irse. E dixeron así con claridade: nosotros nos vamos. E dixen: mire, usted pode irse, pero de rositas no. Usted pode irse. Ahora nos llevamos a exigir responsabilidades, as que sexan, as que se deriven, pero todas, ¿eh? Usted pode irse, vai sacando que irá, pero non pense que se vai de rositas. Que fixo este señor cando veu? Dixe: bueno, vamos a tratar de entendernos, vamos a constituir un grupo de traballo, vamos ver que nos debe o concello a nos, vamos ver que lle debemos ao concello, poñamos en sobre da mesa e a partir de aí, pois, cheguemos a un acordo de que destinamos o que falte por invertir. Eso é o que vamos a facer. Este mismo miércoles, pasado mañán, pola tarde, vai haber unha reunión aquí no concello, por parte da empresa e por parte de técnicos do concello, para analizar justamente eso, e eu espero que cheguemos, non mañá, non o miércoles, pero ao largo deste período de negociación, a un acordo. E a mí non me preocupa que non fagan obra da Corredoira, porque lamentablemente no concello de Monforte hai moitísimos sitios onde invertir todo o que debe a Qualia e máis. Por lo tanto, en eso non me preocupa. O que me preocupa é resolver o problema dos veciños canto antes. E ese é un pouquiño a explicación que lle podo dar a todo isto. Así que nada máis, vamos a pasar a votación dos distintos puntos. En primeiro lugar, agradecerles que ningún de vostedes se pasou do tempo, máis ben se quedaron cortos todos, por lo tanto agradecer a colaboración. Punto número 5. De expediente de modificación de créditos 36/2015 de transferencia de créditos entre distintas áreas de gasto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado con votos a favor do Grupo Municipal Socialista e coa abstención do resto dos grupos municipais. Partido Popular, BNG, experta. Pasamos a votar o punto número 6 de expedientes de modificación de créditos, suplementos de crédito 37/2015 e concesión de créditos extraordinarios 38/2015. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado con votos a favor do Grupo Municipal Socialista, do Grupo Municipal Popular e de Experta Monforte e abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto número 7. investimentos financieramente sostibles, exercicio 2015, investimento 5/2015, programa 161. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado con votos favorables do Partido Socialista e do Partido Popular e coa abstención do Grupo Desperta e do Venega. Punto número 8. Recoñecemento extraxudicial de créditos, relación número 26 de facturas do Concello. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado con votos a favor do Grupo Municipal Socialista e do BNG e ca abstención do Partido Popular e Desperta Monforte. E por último, recoñecemento, punto número 9, recoñecemento extraxudicial de créditos, relación número 35 de facturas do Concello. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? O mismo que no punto anterior, aprobado con votos a favor do Grupo Socialista, do Grupo do BNG e abstención do Grupo do Partido Popular e Desperta Monforte. Ben, pasamos ao punto número 10, que se trata do recurso de reposición da empresa Aqualia contra o acordo plenario adoptado tras solicitude da empresa sobre o equilibrio económico-financeiro da concesión. Ditamen da comisión, por favor.
Boas tardes de novo. O ditame da comisión é favorable por unanimidade a proposta que figura no expediente. A proposta é desestimar o recurso e manter o acordo que tomou xa este pleno o 5 de maio de 2015.
Moitas gracias, señor secretario. Intervencións? Non hai intervencións, por tanto, pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 11, solicitude de Aqualia sobre custes e retribución pola ETAP de Rivas Altas. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión tamén é unánime a favor da proposta do expediente, que é de aboar unha cantidade inferior a que solicita a empresa.
Intervencións? Non hai intervencións, por tanto, pasamos a votación. Votos a favor? Queda tamén aprobado por unanimidade. Punto número 12, tarifas urbanas de taxi de Monforte de Lemos. Ditame da comisión?
O ditame da comisión tamén é unánime. O ditame recolle a proposta do expediente cunhas modificacións que se viron na propia comisión respecto ao suplemento por equipaxe e respecto aos festivos. Pero con esas modificacións, o ditame é unánime.
Moitas gracias. E alguna intervención? Sí, señora María José, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Nos queremos anunciar que nos imos abster por unha cuestión sencilla, ya que efectivamente estamos de acordo coas modificacións que se introduciron de dos bultos, porque lógicamente a primeira proposta era pagar 50 céntimos por cada bulto, e creemos que eso efectivamente non se sostén, porque incluso por temas de armonización, pois un bulto por persona teñen dereito os usuarios do servicio de autotaxi. Pero o que si votamos de menos no expediente, e por eso nos vamos a externo, porque non estemos a favor de que efectivamente haxa unha regulación, e máis no mandato anterior eu levei personalmente nesta área, nas áreas que eu tiña este tema. Pero sencillamente o que se fai unha proposta, que además o fai a Dirección Xeral de Transportes, é que nos entendemos que esta ordenanza que vai a regular as tarifas efectivamente ten que ter unha delimitación do casco urbano, e o que di a Dirección Xeral de Transportes é que para aplicar as tarifas debe respetar en todo caso existente no concello, non? Nos o que pedimos ou pediríamos, e podemos, tampouco temos ningún problema en votar a favor, sempre e cando o documento que realmente se aprobe ao final contemple contemple o casco urbano e que además esa, digamos, ese estudio ou esa proposta que se fai este avalada tanto polo técnico municipal de urbanismo como pola técnica municipal de servicios, é dicir, que haxa un aval que diga que efectivamente o documento que se aprove e que definitivamente vaya e que por tanto se poñan as sinales de cando empezan os tramos que respeten o casco urbano. No expediente a nos non nos consta nos consta o informe dunha empresa externa, pero non, digamos, a aprobación por parte destes dous técnicos, entonces pois non somos favorables e por eso digo que incluso podemos o voto favorable sempre e cando creemos que é un documento que se ten que presentar xa completo e non dicirlle a quen fai a proposta, pois bueno, debedes de cambiar eso, sino que eu creo que se debe de cambiar e que se debe de facer un documento completo que igual existe e que sencillamente que este grupo non o temos e con cal non dubidamos de que pode existir. Por eso é a razón da nosa abstención e era o que lle quería explicar. Nada máis e moitas gracias.
Antes de nada, o señor secretario na comisión había feito unha información que a mellor é interesante para todos.
Eu o que entendo é que é un pouco ao revés a cuestión. Non é tanto que tiña que aparecer eso, é que non tiña que ter aparecido eso. É que o que di o Consello de Transportes é que non se pode aproveitar un expediente tarifario para andar modificando esas cousas. Entón, eso claro que ten que existir, e eso, efectivamente, pode ter razón a concelleira, que será o que ditamine o urbanismo como este demais. Pero é que eso non ten por que estar no expediente, porque eso xa non se debeu. Tal como dice o Consello de Transportes, dice, oiga, non aproveiten vostedes as cuestións tarifarias para meterse en esto. É que aí eu entendo que non había que meterse. É a miña opinión, vamos.
Muy bien, muchas gracias, señor secretario. ¿Algún grupo quiere una segunda intervención? Porque a primera pasaron, solo utilizó BNG. ¿Quiere usted intervir? No. Doña Julia, sí, tenga palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, únicamente para clarificar que esta cuestión que foi aprobada por unanimidade na comisión informativa correspondente, pues efectivamente se nos explicou que había unha proposta feita por parte do colectivo dos taxistas, por tanto, o que fixemos foi valorar esa proposta e facer unha modificación, dúas modificacións, se acaso, no que atinxe pois, o punto dos bultos, porque entendíamos que non era lóxico que, bueno, pois, que a xente que subira un taxi con un primeiro bulto xa tivera que pagar por él, por tanto, se modificou nese sentido, e tamén no que correspondía pois, a ese precio, digamos, incrementado nos festivos consideración de hora de nocturnidade para os días 24 e 31 de decembro, que, inda que non eran son días festivos, pois se consideraba que a partir das 8 da tarde era lóxico que os taxistas pois percibiran un porcentaxe añadido, non? Precisamente por as características deses días. Dito isto, creo que quedou claro na comisión, a señora Vega non estaba, pero creo que quedou claro que efectivamente non era a proposta que les facían en cuanto que era o casco urbano, sino a consideración urbana que existía xa no concello e que os servicios de urbanismo en todo caso pois confirmarían este elemento. Por tanto, eu entendo que naquel momento quedou claro, digo, por si agora estamos votando outra cousa, creo que naquel momento quedou claro ese compromiso e esa consideración a ese punto. Por ese motivo este grupo pois vai a apoiar esta proposta. Nada máis, moitas gracias.
Moitas
gracias.
José, tengo a palabra.
Eu efectivamente non estuve na comisión por razóns personales, pero evidentemente creo que además no expediente que se nos pasou e na consideración da Dirección Xeral de Transportes xa viña que pola harmonización o dos bultos non podía ser tal e como planteaban este sector, sino que sería, vamos a decir, un pouco alegal que se estuvera cobrando por un bulto, o sea que, digamos, xa viña no propio expediente. Entonces entendo que non é tanto un problema de cada grupo municipal, sino que eso sería un pouco un acordo, xa lle di a Dirección Xeral de Transportes, de que eso non é correcto, é dicir, incluso invita a modificar eso. E por certo que tamén os consumidores, según ven no expediente, a organización de consumidores que acuden ou que está presente na aprobación destas ordenanzas, pois tamén manifestou estar en contra efectivamente do suplemento do 31 e do 24, porque non son días festivos e por tanto aquí o que houve unha modificación na comisión foi de que vale, pois a partir das 8 da tarde sí que se fai esa consideración, pero a proposta que tiña o sector desde logo era todo o día 24 e todo o día 31. O que tamén di a Dirección Xeral de Transporte, e estou de acordo ca intervención do señor secretario, da aclaración que fai, que efectivamente o que non se pode facer vía ordenanza de taxa é modificar o que é a consideración de casco urbano, porque esas son as normas urbanísticas deste concello como de calquer concello. E ten a súa importancia porque efectivamente vai haber unha sinalización que hai que poñer no concello a partir de que puntos hai un cambio de tarifa, é dicir, que además o concello vai ter que poñer unha delimitación, unhas placas, e por tanto creo que non é un tema menor a partir de que momento e de que punto da nosa cidade entran, digamos, un usuario dese servicio entra a pagar unha tarifa diferente porque sale do casco urbano e entra noutro, vamos, noutra zona de cidade. Por tanto, eu, o único que lle digo, señor alcalde, que como a mí non me consta que ese estudio, ese traballo que se fixo non foi revisado ni demais, efectivamente eu confío o que o documento, que como non hai un documento como tal, sino que o que hai é o que se lle mandou, o que despois a Dirección Xeral rectifica e que despois a Comisión Informativa dice que nesto sí, pero noutro non, pero realmente o que eu voto en falta é, bueno, pois ao final calé o documento, digamos, limpio, por así decir, e que vai ser o que se aprobe. Xa lle digo que non temos ningún problema en votar a favor, pero sí nos gustaría que ese documento definitivo, que ten que haber un documento definitivo, por suposto, porque terá que publicar, si ser público para calquer ciudadano e usuario do servicio de autotaxi, pois que se xa lóxicamente revisado polos técnicos municipales competentes na materia, que den o visto bo de que efectivamente a división ou dese cambio de tarifa responde ou está en concordancia coas normas urbanísticas que delimitan onde está o casco urbano e onde empeza o casco non urbano. Así que non temos ningún problema a votar a favor se vostede, digamos, adquire ese compromiso de que o documento teña esos avales e que este, lóxicamente, que sea un documento que ahora mismo parece como que é un recorte dun recorte. Bueno, que sei o que estamos votando, pero enténdame o que yo estou dicindo tamén. Moitas gracias.
Moitas gracias. Bueno, simplemente aclararlle unha cuestión, é dicir, o que se trae aquí a este pleno é o mismo documento, a mesma proposta que se mandou no anterior mandato, que simplemente a Comisión de Transportes de Galicia dixo que había alguna cuestión que faltaba, concretamente un estudio económico, que foi o que se lle fixo deprisa e correndo, porque viñeron tarde aquí, que lle dixemos que iba a asumir o concello, e que, por lo tanto, creo que colaboramos de todo con él. As tarifas son as mismas que había na anterior proposta, non nos tocamos para nada, e o único que fixemos foi que o autoría na Comisión nos parecía que, bueno, que era moito que o día 14 se considerara como un festivo, porque o día 14 é un día laborable, salvo coincida en domingo, ou que os días 24 e 31 hai moita xente que traballa neste país e que son un pouco especiales, porque son día de Nadal, é día de fin de ano, día de noite vella, e, por tanto, a partir dunhas horas, bueno, pois sí, pode ter unha consideración un pouco de día especial, pero non o que é o día, non? E o que se aprova aquí, despois habrá que remitirlo ainda á Comisión de Precios de Galicia, por tanto, ainda non finaliza aquí. E hoxe, por hoxe non temos plan general, tampouco podemos poñer uns límites que digo plan. Bueno, hai unhas normas subsidiarias de planeamento, home, que as podemos utilizar como referencia, pero bueno, tampouco sei se iso vai a quedar a cabo de un tempo, esperemos que non moi longo, co que diga un posible plan general do Concello de Monforte. En todo caso, eu creo que temos que resolver este tema agora, independente como quede no futuro, salir do paso e, por tanto, nos traemos isto a aprobación do Pleno. Si o Pleno considera que non se debe aprobar, non se aprobará, e se considera que sí, pues aprobará. Moitas gracias. Por tanto, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado cos votos a favor do Grupo Municipal Socialista, do Grupo Municipal do Partido Popular e Desperta Monforte e coa abstención do BNG. Pasamos ao punto número 13, que se trata dun informe da Secretaría sobre o prazo do contrato da concesión de xestión dos servicios da gardería municipal. Ditame da Comisión.
O ditame da Comisión é favorable por unanimidade a proposta do expediente, e a proposta do expediente consiste en que o Pleno, como órgano que interpreta o contrato, fai seu o criterio do informe do punto de orden do día.
Moitas gracias. Alguna intervención?
Sí, a mí perdón.
Quere usted intervir, non? Pepe tamén? Benega tamén? Dona Maribel, ten a palabra.
Moitas gracias. Solamente decir que, igual que no punto anterior, escoitada a opinión do secretario e toda a información que eso, esperta moi forte, vai a votar a favor. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois nos efectivamente tamén para anunciar o noso voto favorable, que xa o foi na comisión, celebrar que se regularice unha situación que antes mesmo a portavoz do BNG se refería a este contrato de xacas da Guardería Municipal, dicindo que tiñan pagado reparos. Bueno, pois efectivamente aquí había unha distinta interpretación que se podría facer sobre si o contrato acababa no 2011 ou no 2015. Este grupo municipal comparte o criterio do señor secretario, os efectos de clarificar dunha vez por todas e decir cando remata este contrato, darlle tranquilidade e seguridade xurídica pois a todas as partes que interveñen nel, o Concello, pero tamén a concesionaria. Simplemente por non entrar nesa diatriba, neses debates, pero dado que fixo antes referencia a portavoz do BNG esa cuestión do pagamento dos reparos, si efectivamente tiñan a convicción de que remataban no 2011, estaban pagando facturas con reparo, pois ter tido tomado alguna decisión respecto á resolución, non? Que non tomaron. Efectivamente, eu celebro esta actuación deste equipo de goberno de clarificar esta situación. Espero que se faga extensiva a outros moitos contratos que están en situación irregular neste concello, en moitos casos inexistencias de contratos, e por tanto nos non podemos máis que votar favorablemente a esta proposta da alcaldía. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar.
Hola, moi boas tardes. Grazas, señor presidente. Bueno, pois con respecto á gardería municipal, nós tamén imos votar a favor, como non podía ser de outro xeito, pero que sí quero comentar sen máis é que se isto se levamos pagando con reparos as facturas de 2011 foi porque a secretaría e mesmo a intervención pois así non lo decían. Nós, os políticos, creo que non somos os quen de interpretar os contratos, senón que o secretario anterior e eu, eso en 2011 que xa estaba aquí, así o vivín en algunha xunta de goberno, era quen decía que ese contrato, porque había, como vostedes sabe, se nos explicou tamén na comisión informativa, había unha dobre interpretación de que si o contrato era de 10 ou de 15 anos. Efectivamente, chegou un novo secretario e considerou que esa interpretación é a que se nos ofrece agora, que o contrato remataría en febreiro de 2016. Polo tanto, para nós, a interpretación do secretario é a que conta do mesmo xeito que contaba a do anterior pro secretario e, polo tanto, estamos a favor de que quede claro que o contrato remata en febreiro de 2016, así como de calcular o IPC que ya hai que aplicar e que dende 2011 pues, non se está aplicando porque a intervención así o consideraba. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias. Alguna intervención máis? Doña Maribel, ten a palabra.
Sí, revisada a documentación ao respecto da gardería, decir que en novembro, non recordo ahora mismo e non teño ahora mismo tampouco os papéis diante, pero sei, creo que o 6 de novembro hai que formalizar de un xeito ou do outro este contrato, é decir, facer un informe do que se quere facer. Espero que de aquí a lá poidamos ser capaces de vernos, falar, xuntarnos e decidir o que é mellor para este pobo e o que hai que facer con este contrato. Moitas gracias.
Moi ben. Con intervención máis? Nada. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos ao punto número 14, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG en defensa do sector lácteo galego. Non sei quen vai ser este de portavoz. Dona Pilar, ten a palabra.
Moitas grazas. Bueno, pois a pesar de que o sector lácteo é a columna vertebral da economía rural e mesmo da persistencia de vida do non rural en moitas comarcas, a situación en Galicia, pois a día de hoxe podemos calificala de dramática. Despois da desaparición das cotas lácteas, despois das continuas caídas dos prezos que obrigan os gandeiros a vender o seu produto por debaixo dos costes de produción e que teñen que afrontar pois unhas importantes perdas económicas e a ausencia de medidas e de decisións políticas por parte tanto do goberno galego como do Estado español para facilitar que os sector lácteo galego pois poida ser competitivo, pois fan que o sector lácteo, como digo, galego, pois estea cada vez en peor situación. Ademais, non debemos de esquecer que as industrias son as que establecen as novas cotas de producción, as que determinan o cando, o canto e o onde se pode producir o leite, e mentres que na Unión Europea e no resto do Estado español se incrementa a producción de leite, en Galicia cada vez se restrinxe máis e mesmo, mentres tamén nin o goberno galego nin o estatal pois fan nada para cambiar esta situación que vai a condicionar, xa está condicionando o presente, vai condicionar tamén o futuro do sector. Este sector no sur de Lugo, que é o que nos corresponde a nós, representa unhas 970 explotacións agrarias que producen aproximadamente uns 170 millóns de litros de leite e, polo tanto, pois detectamos que a Xunta, tanto a Xunta como o Estado, as que son as administracións responsables, non fan ou non teñen a máis mínima sensibilidade cos problemas que están a vivir os nosos gandeiros. Polo tanto, considero que como políticos somos, temos a obriga de estar con eles, de demandar os prezos por riba dos custes de producción que lles garandan, como a todos, unha renda fixa, unha renda digna. Tamén que se exixan as garantías de recollida de leite e que haxa unha mediación pública eficaz e gratuita para asegurar o cumprimento dos contratos suscritos coa industria. E por estas razóns que pois o Grupo Municipal do BNG pide o apoio ao resto dos grupos da Corporación Municipal para aprobar os seguintes acordos. Primeiro, instar o Goberno galego e o Goberno do Estado a fin de que a través de todos os mecanismos de que dispoña apreman as industrias e os primeiros compradores a garantir a recollida de todo o leite que se produza nas explotacións galegas. Segundo, instar o Goberno galego a que garanta a percepción dun prezo do leite en orixe xusto e que cubra os gastos de producción para a cal se adoptan as seguintes medidas, ou deberían de adoptar as seguintes medidas. Crear un instrumento interprofesional de negociación e decisión coa participación do sector produtor, a industria e producción, actuando a administración como mediadora e catalizadora de acordos e velando polos cumprimentos destes. Outra medida a tomar sería establecer neste ámbito os criterios e indicadores sobre os que se debe construir a cadea do valor do leite e, por tanto, o prezo a percibir polos produtores e as produtoras, que en ningún caso podería ser inferior ou debería ser inferior á producción, así como os mecanismos para garantir a recollida de producción. Outra medida sería de reclamar a modificación do Real Decreto 125/2015 coa finalidade de introducir mecanismos que garantan a posibilidade real de negociación entre produtores e industrias das condicións contractuais, mecanismos de garantía de recollida de producción, así como de instrumentos de mediación e vigilancia de cumprimento das condicións de negociación e cumprimentos contractuais. E tamén solicitamos que se aprobe o acordo de urxir o Goberno galego a que realice unha campaña de inspección no ámbito das súas competencias e instar o Estado a que faga o propio nos ámbitos das súas para perseguir e sancionar as prácticas de dumping nas grandes áreas de distribución, evitando a banalización do leite e a súa utilización como elemento de reclamo mediante ante a súa venda e as perdas. Tamén nos pasaron, non sei se é o momento de comentar, pasaronnos unha emenda ao comezo do pleno, unha emenda de sustitución por parte do Partido Popular, que nos solicita que digamos que fagamos a sustitución do acordo no seguinte sentido. O Pleno do Concello de Monforte comprométese coa defensa do sector lácteo e insta os gobernos estatal e autonómico a continuar coa adopción das medidas precisas dende o seu ámbito competencial para garantir unha axeitada formación de prezos e un adecuado equilibrio entre a oferta e a demanda na cadea de distribución do sector lácteo e as organizacións de produtores e organizacións agrarias a desenvolver as facultades outorgadas na normativa en toda a súa intensidade para acadar estes obxectivos. Nos lamentamos ter que decirle que non imos aceptar esta emenda de sustitución porque, entre outras cousas, di que a continuar ca adopción das medidas precisas, e eu creo que precisamente o que falta é que se adopten esas medidas, non é continuar, sino comezar a facelas. Entón, non imos poder apoiar esta emenda de sustitución e mantemos o mesmo texto que presentamos. Moitas grazas.
Moitas grazas. Efectivamente, antes de empezar co debate, iba a anunciar que había unha emenda presentada por parte do Grupo Municipal Popular. Esta era inicialmente a exposición, o debate empeza agora. Por lo tanto, que sepan que esa emenda, non sei se aceptará, acaba de decir que non a vai aceptar. Por lo tanto, ao final votaremos o que é a iniciativa, non que é a emenda. Palabras? Doña Maribel, ten a palabra. Por un tempo de 6 minutos.
Ben, moitas gracias. O Grupo Municipal Desperta Monforte decide apoiar a moción en defensa do sector lácteo galego presentada polo Bloque Nacionalista Galego, obedecendo o establecido no noso programa político e considerando a este respecto os seguintes principios. No medio rural radica unha das principais alternativas de futuro do noso concello e comarca. A dinamización do noso territorio e a subsistencia da poboación que o habita pasan irremediablemente polo impulso do rural, xa que nel radica un importante potencial de desenvolvemento, contendo a maior parte dos recursos de que dispomos para recuperar a capacidade produtiva. Apostamos por un modelo de desenvolvemento que protexa o medio rural, que promova un aproveitamento sustentable dos recursos, que estimule multifuncionalidade destes, que valorice os nosos produtos e que achegue novas vías de comercialización, fornecendo así a nosa capacidade produtiva e económica. Obedecendo a estes principios, que para Esparta e Monforte son básicos, consideramos que o sector lácteo, de igual maneira que o resto de sectores primarios vencellados ao medio rural, é un sector estratégico que ten capacidade para xerar riqueza e postos de traballo e que contribuía a conservar a estrutura e o paisaxe rural, moi importante, entre outras cousas, por motivos culturais, ambientais e turísticos, e a manter vivos os núcleos de poboación que tan amenazada teñen a súa pervivencia. Tamén é importante destacar neste sentido a importante función protectora que cumplen estas explotacións, o manter amplas áreas, especialmente no perímetro dos núcleos rurais e edificacións illadas, ou proporcionar espazos libres de vegetación arbustiva e arbórea, contribuindo de maneira preventiva na loita contra os incendios forestais e mantendo a salvo a poboación e os seus bens. Ben, pois por todos estes motivos, como xa dixen ao principio, Esparta Monforte apoiará a moción do Berega.
Gracias, doña Julia, ten a palabra. Ah, perdón. Don Iván.
Boas tardes, gracias, señor presidente, por darme a palabra. Coincidimos todos en que o sector lácteo galego está nunha situación complexa, que surxe a raíz de esa desaparición do sistema de cuotas, que, por outro lado, outros grupos políticos en un seu momento estuveron en contra deste sistema, e agora é curioso que lles preocupa a súa desaparición. Pero esta situación, a desaparición do sistema de cuotas, tamén está este problema que originou. Se o conxuntamos con ese problema a nivel internacional de unha situación de coyuntura de precios a baixa, xa non por un exceso de producción, porque os estudios de mercado indican de que a demanda de leite vai a ser maior. O que pasa que, bueno, hai dos países grandes importadores de leite líquido e de leite en polvo, como é Rusia, que aínda sigue mantendo veto para os produtos lácteos que veñen da Unión Europea de Estados Unidos, que son Nueva Zelanda, que son dos principales países productores, e China, que tamén é outro gran consumidor de leite, que está incrementando a súa producción e que está tensando o mercado, intentando forzar unha tendencia de precios a baixa, forzando o non consumo de leite. Entón, isto orixina de que a situación agora actual posee de precios baixos, non precios máis baixos como teñen estado en outras ocasións, porque se nos remontamos ao ano 2010-2012, consultando na página web da Xunta, o Observatorio do Precio do Leite, vemos que os precios estaban en eses anos a eses niveles. Cal é o problema que temos hoxe en día? Hoxe en día as explotacións, os inputs para esa producción de leite son elevados, o precio máis ou menos se vai mantendo, e iso ocasiona un certo desaxuste onde a marxe neta que lle queda unha explotación pois, é moi axustada. Me decía a portavoz do Grupo Municipal do Bloque que o goberno non estaba, tanto o goberno estatal como autonómico, pois non estaban actuando nin tomando as medidas axeitadas. Creo que responderei aquí que sí que están actuando todas as medidas, medidas en certa medida tamén implantadas ou dirixidas desde a Unión Europea, que é prácticamente que fai a dirección de todo o sector. E dentro desas medidas, pues, todos conocen o Real Decreto do Paquete Lácteo, o Real Decreto 1363, donde regula as organizacións de productores agrarios, regula a organización interprofesional láctea e regula os contratos. Decreto que foi posteriormente, como ben dice vostede, modificado por ese que vostede quere volver a modificar, o 125/2015. Entón, bueno, este decreto, pois, o que ven a decir é de que son os productores quenes teñen un pouco que regular, concentrar esa producción e regulala. A lei, hai tamén outra medida, outra lei que o goberno utiliza, que é a lei 12/2013 de medidas para o funcionamento da, para a mellora do funcionamento da cadena alimentaria, donde regula os contratos alimentarios entre a industria e os productores, e donde regula incluso as prácticas abusivas coas para as grandes superficies, donde poden colocar produtos facendo ese dumping que vostedes relaciona con precios a baixa. Establece tamén esa lei da cadena alimentaria un observatorio para ver como está funcionando e as medidas que se poden vertebrar desa maneira. Tamén a raíz do sistema de desaparición de cuotas se dicta outro novo Real Decreto que ven a falar das declaracións obligatorias. Cando había un sistema de cuotas era obligatorio facer as declaracións, ou desaparecer teóricamente o sistema de cuotas non tería por que ser, pero sí que se dicta un decreto para facer declaracións obligatorias por parte dos primeiros compradores para saber un pouco como vai evolucionando ese sector. Tamén o 11 de xullo, este sábado, fai dous sábados, tamén se aprobou, por o tema de aqueles productores que tiñan un exceso de producción, se aprobou tamén un Real Decreto donde se permite fraccionar o pago desa débeda de supertasa, donde se permite fraccionarlo en varias en tres anos. E despois tamén temos que recordar esa denuncia que se fixo por parte do Goberno, o Tribunal da Competencia, por esas prácticas abusivas que facían as empresas, donde, en certa medida, pues, facían dunha maneira encuberta un pacto de prezos ou un pacto de proveedores, ¿no? de proveedores de leite. Entonces, bueno, ese Tribunal da Competencia, pues, todos recordamos que sancionou a 9 grandes grupos lácteos, ou sancionou, pues, con unha que anotado, 88 millóns de euros, que, teóricamente, pues, son, o que decimos, son actuacións que o goberno tanto estatal como autonómico está.
Don Iván, quede un minuto.
Decíamos de que tamén se han anunciado novas medidas, dice que solicitan aí novas medidas, e evidentemente están anunciadas novas medidas. Acaba de anunciar fai pouco a ministra un programa de mellora de costes de producción para do leite, unhas medidas de concesión de axudas ás organizacións de productores, unha elaboración dun programa estratégico para as industrias lácteas, a establecemento de financiación de avales de créditos para explotacións lácteas con débedas. E, bueno, e tamén desde o goberno da Xunta, pues, está pretendendo, pues, agilizar o pago das axudas da PAC, o pago das axudas para a modernización e incorporación de explotacións agrarias que están pendentes. Bueno, pues, eso son, deixa de ser medidas que un pouco están actuando. Evidentemente, os gobernos non poden actuar garantindo un precio nin garantindo unha recollida, sí que poderán actuar garantindo eses mecanismos ou mecanismos de actuación para esa recollida. Por lo tanto, pues, este grupo, pues, se vai a abster, non vamos a votar en contra, porque sí que reconocemos que hai un problema, pero non vamos a abster en este punto.
Gracias, don Iván. María Pilar. Ah, perdón, señor Torres.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, con respecto a este tema, poco vamos a decir. Simplemente entendemos que cualquier cosa que se haga por el sector lácteo, pues entendemos que es beneficiosa. Agradecer las palabras del compañero Pepe, que por lo que se ve es una autoridad en la materia, más que un profundo conocedor. La intención del bloque, o lo que es el contenido de la moción, nos parece correcto, la vamos a aprobar. Y simplemente decir que a mí personalmente, a estas alturas, después de 25 años, me resulta traumático tener que aprobar cosas como estas, o votar cosas como estas. Por una sencilla razón, porque es que lo que hemos hecho con el sector primario en este país no tiene nombre. No sé, yo no voy a hablar aquí de responsabilidad ni responsables, realmente es una materia que desconozco y, en definitiva, lo que es al Grupo Municipal del Partido Socialista, el PSDG-PSOE y este equipo de gobierno, todo lo que sirva para mejorar la situación del sector lácteo y poder dar ese beneficio siempre tendrá acogida y nuestro voto favorable. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor Torres. Doña Pilar.
Ben, pois xa dun xeito breve, porque basicamente xa os puxen antes, pero si quero comentarlle ao portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular que ben, cando decía que o sistema de cuotas en algún momento outros partidos políticos votaron en contra de establecer ese sistema de cuotas, efectivamente, e de feito en un primeiro momento o sistema de cuotas provocou que moitas industrias gandeiras tivesen que ir pechando e cando menos non pudesen digamos, mellorar a súa producción, porque ao pasarse desa cuota que tiñan establecido, pois non podían ser competitivas e polo tanto provocou que algunhas delas tiveran que pechar. Con respecto da Unión Europea, pois efectivamente a Unión Europea claro que está favorecendo, pero está favorecendo a outros países como Holanda. A mí o que me gustaría é que favorecese tamén os nosos gandeiros, os nosos produtores de leite, e que se acordasen deles. Efectivamente, dende a Xunta se están levando a cabo algunhas medidas con respecto a este tema, con respecto ao sector lácteo, pero parécenos a todas luces que son medidas insuficientes, ou cando menos os gandeiros, que son os que sufren, os que padecen toda esta situación dramática a día de hoxe, pois son o que nos trasladan e o que nos comentan. O sector gandeiro, como decía o portavoz do equipo de goberno do Partido Socialista, efectivamente o que estamos facendo co sector primario eu creo que non ten nome, non? E como decía antes, pois o sector lácteo é a columna vertebral da economía rural e mesmo a persistencia de vida no rural, que xa non somos moitos os que quedamos no rural, e se aínda por riba non apoiamos este sistema, este medio de vida, pois menos seremos, e cada vez pois haberá máis despoboación, máis despoboamento no medio rural. Pero como digo, o medio rural xa está exposto a demasiadas variables, como é a meteoroloxía, pois se chove, non chove, se produce, non produce, se hai herba ou non hai herba para poder darlle o gando, se teñen, bueno, pois se haberá que darlle pensos, non, todos son en contra, digamos, do bolsillo de cada gandeiro. As posibles enfermidades dos animais, por suposto, sen ter que soportar xa, como digo, pois todas as prácticas abusivas da industria láctea, da recollida de leite, da supresión das cuotas, etc. En todo caso, creo que temos que, dende as administracións responsables do sector, creo que hai que tomarlo en serio, que non vale sen máis aplicar algunhas medidas, senón que hai que pensar efectivamente en todos os gandeiros que, como decía antes, só no sur de Lugo representa 970, en torno a 970 explotacións agrarias, e non son nada desdeñables estas cifras. Por lo tanto, bueno, pois non só que queremos seguir coa nosa moción, como lle decía antes, que me adiantei, disculpe, señor presidente, que me adiantei a hora de comentar esa emenda de sustitución, ha de ser a inexperiencia. En todo caso, non aceptamos esa emenda de sustitución, seguimos mantendo co texto íntegro da nosa moción. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar. A Maribel, quere intervir no segundo turno? Ten a palabra.
Moitas gracias. Ben, como dixen antes, no rural radica unha das principais alternativas do futuro. E a min chámame, e a noso grupo chámanos poderosamente a atención, como escoitar, en épocas electorais, todo o mundo se acorda do rural. Todo o mundo vai ao rural. Todo o mundo dice que hai que manter o sector primario. Todo o mundo promete, promete, promete. Pero despois chega a hora de gobernar. Chega a hora de gobernar. Isto non depende efectivamente directamente do Concello, pero sí depende de outras administracións, como é a Xunta de Galicia, como é o Goberno de España e como é, en definitiva, a Unión Europea. Home, a min é fantástico escoitarlle o portavoz do Partido Popular que o Goberno da Xunta e de España e, en definitiva, na Unión Europea están facendo moitas cousas e todo o que poden. Pois poden moi pouco. Si fan o que poden, están podendo moi pouco, porque desde logo admitir que o prezo que temos agora mesmo é o mismo que antes, está admitindo que están perdendo os gandeiros, porque os cereales subiron moito. Eu son filla de labrador, sei o que é o leite. Eu muxín vacas e sei muxir, e digo con moito orgulho, gusta o rural. E quero defender o rural, pero non quero defender o rural políticamente, non. Si realmente vostedes creen que o sector lácteo está perxudicado, voten a favor. Voten a favor e poñanse ao lado dos gandeiros que están salindo a rúa todos os días. O que non sirve é ir polas parroquias e polo rural dicindo en vísperas de eleccións que van a apoiar o rural, e vir aquí cando hai unha moción que vai que ou un dos sectores básicos do medio rural e dicir que esas teñen aínda que recoñecen o perjuicio. Non. Vamos a traballar polos veciños, que o que deberíamos facer todos aquí. e vamos a apoiar todo aquilo que se xa bom para os veciños. E desde logo o medio rural, se está vivo, vai ser bom para Monforte. Non quería dicir nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias, que remataba o seu tempo. O segundo turno son 3 minutos. Por tanto, don Iván, 3 minutos.
De que, perdón, parece que se está malentendendo de que este grupo municipal non pretende ou non apoia o rural. Aquilo que estamos dicindo é que a emenda que levamos, que así me daba ganas de volvela a leer, o que estamos dicindo é que as administracións non poden, como dicen vostedes, como dice a proposta do Bloque Nacionalista Galego, que dice de que ten que garantir un precio. A administración ten que garantir un precio e ten que garantir unha recollida, un volumen de recollida. Non, volvo a repetir o que dicen antes. A administración con seus medios pode garantir mecanismos para a formación dese precio. O que non pode é garantir un precio, como vostedes poñen na súa emenda. Nin pode garantir un volumen de recollida. Eu non sei se é a mellor unha cousa que non quedou clara. Nada máis por a miña parte.
Moitas gracias, señor Torres.
Sí, una vez que quedó clara nuestra posición, renunciamos al segundo turno.
Muchas gracias. No. Muchas gracias, doña Pilar.
Moitas grazas. Nos non temos problema en recoñecer a súa emenda de sustitución, pero que a palabra continuar aí pareceme que non é a máis axeitada, honestamente. Entonces, por ese motivo vamos manter a nosa moción tal como está. Bueno, xa para finalizar, agradecer aos grupos que apoian esta moción, que saia adiante, nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias. Digo eu por tratar de colaborar, se o mellor en vez de seguir, es decir, impulsar máis. Non lle vale así. Bueno. Ben, como non acepta a emenda o grupo proponente, por lo tanto, votará esa iniciativa en sus propios termos. Así que votos a favor da iniciativa do BNG en relación co sector lácteo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobada cos votos a favor do grupo proponente do BNG, do Partido Socialista e Desperta Monforte, e coa abstención do Partido Popular. Pasamos agora ao punto número 15. Tamén unha moción do Grupo Municipal do BNG sobre o anuncio do posible traslado do Mercadillo Dominical. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra a súa voceira, doña Pilar.
Segundo, que non sei onde teño papel, un momento.
Perdón, doña Pilar, primeiro estaría o informe da comisión. Ditame da comisión.
O ditame foi unánime a favor da moción, pero cunha modificación no primeiro parágrafo, vamos, ou no punto 1 de acordo, que, como saben os que estuveron na comisión, en vez de poñer 2 meses, poñase ao prazo máis breve posible, e en vez de poñer pechado acordo, aquilo que quedase pendente, especialmente a elaboración da ordenanza. Con esa modificación, o ditame foi unánime.
Moitas gracias, señor secretario. Ahora sí, doña Pilar, tenga a palabra.
Moitas gracias. Bueno, pois esta moción que presentamos sobre o posible anuncio sobre o anuncio do posible traslado do Mercadiño Dominical, pois non é máis, como xa dixemos na comisión informativa, non é máis que a raíz dunhas publicacións, dunhas noticias de prensa que vimos con respecto a ese posible traslado do Mercadiño Municipal, pois bueno, pois nos queremos manifestar que, bueno, é un mercadiño que se leva realizando de 2011 a iniciativa dun grupo de cidadanos ingleses, bueno, pues que querían probar si ese mercado de artigos de segunda man pues tiña cabida, digamos, na nosa cidade, por ser unha tradición dentro da súa cultura inglesa, bueno, pues no ano 2011 solicitaron yo concello poder desenvolvelo no Parque dos Condes, e é donde, bueno, pues dende entón se está desenvolvendo ali. É verdade que no entorno do Parque dos Condes pouco a pouco se foi facendo algunha actuación para favorecer a súa, bueno, pois a súa estancia os domingos ali no Parque dos Condes, pois tanto a mellora da iluminación do propio parque, a instalación de 2 pérgolas co fin, como digo, de favorecer pois a comodidade e a protección aos vendedores, no sentido de bueno, pois de cando fai frío que podan acollerse ou que se chove, e o mesmo se fai calor, non? Polo tanto, pois nós non estamos de acordo nese posible traslado de do Mercadiño, que tamén é verdade que na comisión informativa o señor presidente, o alcalde, nos comentou que non partira da súa iniciativa, senón bueno, pues que foran os propios medios que aparecera, pero nos ante esas publicacións, pois o que queremos é bueno, pois manifestar o noso, digamos, desacordo nese posible traslado, porque bueno, pois xa se fixeron, están instaladas pois as dúas pérgolas con ese fin, que axudan a establecer, axudan a manter bueno, pois unha estética máis unificada con respecto a todos os vendedores, e polo tanto, bueno, pois non só que queremos efectivamente que se regule ese mercadiño, porque creo que os problemas que se están dando, dado que no último ano teñen xurdido problemas no sentido de que bueno, pois hai postos, hai vendedores que non, digamos, non respetan o obxectivo e o espírito inicial do mercadiño, e polo tanto, pois consideramos que bueno, pois que cunha regulación, cunha ordenanza que regule ese mercadiño, pois pode ser solventado os problemas que actualmente teñen, como decía antes, pois demasiados vendedores ou o propio artigo que venden pois son digamos, non é o adecuado, e mesmo, bueno, pois hai algúns destrozos no propio xardín, no propio céspede do entorno. Polo tanto, bueno, pois nos consideramos que non é para nós, non é, bueno, non é positivo facer ese traslado, pero sí, por suposto, que no menor tempo posible, como xa se comentou na comisión informativa, no menor tempo posible, pois que os portavoces municipais nos podamos reunir para chegar a un consenso, que por outra parte creo que non é difícil chegar a un consenso e poder regular pois todos os aspectos propios do mercadiño, tanto a tasa de ocupación como os espazos, un horario de carga e descarga, etcétera. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, ten usted a palabra. 6 minutos.
Moitas gracias. Vai me sobrar moito tempo. Tal como quedou claro na comisión, escoitada a moción, Espartamo Forte vai na votar a favor, e ademais acadou o compromiso dos outros grupos tamén, que así dixeron, que así o farían, que o propio alcalde presidente ten tamén como unha das súas promesas electorais que non gastará cartos en desfacer o que outros fixeron, non? El mismo recoñeceu que non dixera exactamente que iba a trasladar e facer unha nova, digamos, un novo lugar explícitamente, e quedamos en eso, non? En que se farían as correspondientes reunións de portavoces para acadar ese acordo, que entendo que efectivamente é prioritario, e nós tamén elevamos no noso programa unha ordenancia para o mercadillo municipal. Nada máis.
Gracias, doña Julia.
Gracias, muy brevemente. Bueno, pues para decir que efectivamente todos coincidimos na necesidade de regular a situación na que se atopa o mercado dominical. Este é un tema que non é a primeira vez que debatimos, foi unha realidade de feito consolidada despois de 3 anos nos que se estuvo celebrando o mercadillo sen ningún tipo de regulamentación, sen ningún tipo de, bueno, pois de control. Entonces, pois finalmente nos demandamos, creo que todos coincidimos neso, unha ordenanza que regulamentara esa situación de feito, e por ese motivo a finales do anterior mandato se nos plantexou unha posibilidade da que se estaba baraxando, que era, bueno, pois un posible acordo no que se trasladaría, pois por exemplo, os vendedores de produtos de alimentación pois ao entorno da Praza de Abastos. Aquelo pois non era pacífico o tema, non o compartíamos todos, e por ese motivo, bueno, pois quedou aí e non se seguiu adiante. E por isto que esta iniciativa que trae a este pleno o Bloque Nacionalista Galego, que xa debatimos na comisión, na que, bueno, pois se accedeu a facer unha serie de modificacións na proposta, de maneira que todos os grupos pois poidéramos coincidir, porque no sustancial coincidíamos, e por tanto, bueno, pois efectivamente este grupo coincide en que colocadas as pérgolas, feita unha inversión, existindo ali unha, bueno, pois unha infraestructura que lle dá cobertura no inverno a estas persoas, pois o que compre é regularlo de maneira que non se perxudique o parque, que se regule pois como se entra, cando se entra, que se pode facer, que non se pode facer. E, por tanto, non podemos máis que estar de acordo en que, efectivamente, no prazo máis breve posible, que o que se plantexe aquí, o que se vai a votar, se celebren as reunións de portavoces municipais para resolver o que quedou pendente nos últimos meses do anterior mandato, especialmente a elaboración dunha ordenanza que, en definitiva, foi o acordo que se adoptou na comisión. Así que, pola nosa parte, anunciamos o noso voto favorable a esta proposta. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Señor Torres.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, ni que decir tiene que vamos a apoyar la moción, no solo porque lo consideramos acertado, sino porque ya lo dijimos antes de las elecciones y lo reiteramos ahora. Es necesaria la regulación de una situación que se encuentra pues desregularizada y que puede suponer un problema pues tanto para los que allí están como para los que acuden a ese mercado. En cualquier caso, simplemente por parte de este equipo de gobierno no se ha hablado de ninguna ubicación, reubicación, ni de disección, ni de cambios de mercado. Simplemente se ha escuchado a los vendedores, a todos, a los asociados y no asociados. Y a todos hemos intentado escuchar, a todos los que están allí, ver su opinión, sus sensibilidades, y verdaderamente lo que sí es unánime y coincidente es que se les queda pequeño. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, celebramos además esta forma de llevar la cosa, que a través de los portavoces intentaremos además que no solo sea esta, sino muchos más temas que se traten conjuntamente por todos los portavoces para dar mayor participación in situ, la forma de gobernar y de hacer, de llevar adelante el ayuntamiento, y simplemente, pues bueno, ahí es donde habrá que estudiar todos estos pormenores que se han tratado en la comisión, atinentes, pues bueno, si el origen era un mercadillo de antigüedades y hoy se ha diversificado, si tiene todo cabida en el mismo, si no, en principio nosotros entendemos que el desarrollo de algo debe ser lo que determine sus pautas de funcionamiento y regulación. Si estuviéramos sujetos a los orígenes de las cosas, pues imagínese usted, hasta las mismas personas, ¿no? No habría movilidad social, no podríamos ser. Entonces, todo eso es algo que se tratará por los portavoces y bueno, y nada, manifestar nuestro voto favorable con esas pequeñas precisiones y nada más. Gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Pilar.
Home, eu estou, moitas grazas, eu estou de acordo que eu creo que aquí temos que distinguir dúas cousas nesta moción. Non estamos falando da necesidade dunha ordenanza que por suposto é imperiosa, estou de acordo que efectivamente é o máis importante, pero nos, se traemos esta moción é porque saiu en prensa ese posible traslado. É dicir, non discuto se o dixo o señor presidente ou non o dixo, na propia comisión informativa xa o dixo en antes, admitiu que non era a cousa do equipo de goberno, pero en todo caso si sí é verdade que en prensa saiu, agora mesmo non teño a data exacta, pero si sí en prensa saiu este tema, polo tanto aproveitando, digámoslo así, aproveitando ese posible traslado que apareceu, pois simplemente queremos bueno, pois, ver a necesidade de establecer pois, esa ordenanza, de ter esas reunións o antes que se poida, evidentemente de, respetando o período estival que estamos de vacacións, pero a volta pois, de ter esas reunións. E con respecto ao que decía o señor portavoz do equipo de goberno, o señor Iván Torres, bueno, quero comentarlle que efectivamente se se queda pequeno, quizáis sexa ese un dos temas a tratar nesas xuntas de portavoces para ver se todos os colectivos ou os vendedores, os produtos que se venden nese entorno do Parque dos Condes, pois son os adecuados para vender e para estar nesa ubicación, porque o mellor, como nos decíamos nesa proposta no equipo de goberno anterior, o mellor precisamente o que hai que delimitar é onde teñen que estar cada un deles, porque si xa decíamos, comenteino tamén na comisión informativa, decía que se o mellor coincide que unha persoa que está facendo a mesma venta no mercado gandeiro, no mercado da feira de toda a vida, pois o mellor é que non pode estar no Parque dos Condes, e o mesmo que a alimentación, quero decir, ese tipo de cousas serán as que teñamos que debater nesas reunións, como digo, da xunta de portavoces, para dilucidar e para consensuar a mellor ordenanza posible, que por suposto non prexudica a ninguén, pero ao mesmo tempo que nos dé unha regulación, que nos dé unhas pautas, unhas normas para que todos poidan cumplir e poidan, bueno, pois establecer o seu espazo dentro do Parque dos Condes. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, quero usted intervir, segundo turno. Moitas gracias, doña Julia. Tampouco, ben, eu simplemente antes de pasar a votación aclararlle simplemente que ao que eu dixen era explicando a reunión que hubo. Eu nunca fixi ninguna proposta, simplemente comentei acerto públicamente que as partes que viñeron aquí a verme, que unha era asociación e outra non eran asociación, decían eso, pero sin entrar a decir que eso se iba a cambiar, ni moito menos. É certo que se lo he publicado, pero porque se dixo explicando os términos da reunión. Nada máis, e vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor da iniciativa do BNG? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 16, que é unha moción do Grupo Municipal de Esperta Monforte para a eliminación das asignacións fixas e variables aos grupos políticos e concelleiros. Ditame da comisión, por favor.
O ditame neste caso é desfavorable á moción. Votou a favor o grupo proponente e os outros grupos en contra.
Moitas gracias. Doña Maribel, ten a palabra. 6 minutos.
Moitas gracias. Ben, pois como ben dice o señor secretario, trátase de solicitar a esta corporación a eliminación das asignacións fixas e variables aos grupos políticos e concelleiros do Concello de Monforte. Os motivos, pois ben, es a gastas de dedicacións exclusivas aprobadas polo pleno e os gastos que representen as asistencias a reunións como plenos, comisións, etc., os membros da corporación non deberán de percibir ningún tipo de asignación a través dos seus concelleiros nin dos partidos aos que representan. Os partidos deben financiarse por si mesmos e o Concello debe cubrir as necesidades materiais para o desenvolvemento das funcións dos seus concelleiros con locais e material reprográfico necesario. Situación esta xa solucionada noutros concellos e que se deberá acometer de forma definitiva e cara ao futuro nanoso. Debe ser esta forma de traballo comprometida e austera que un representante dos cidadáns acometa no desenvolvemento das obrigas políticas adquiridas. Por elo, débese evitar as compensacións económicas fora das antes mencionadas, que ao final só se converten nun financiamento encuberto dos partidos políticos. Pensamos desde Esperta Monforte que a nosa cidade ten moitas necesidades e os que estamos na corporación debemos tratar de solucionalas aportando todos os recursos posibles de forma moi especial. Nestes momentos debemos ser moi sensibles e solidarios coas necesidades sociais. A aportación de 300 euros mensuais a cada grupo político e de 100 euros por concelleiro parécenos un gasto injustificado e que se deberán eliminar. Suporía un aforro de máis de 31.000 euros anuais, máis de 120.000 euros en toda a legislatura. Por todo elo, solicítalle ao Pleno da Corporación a eliminación das asignacións fixas e variables a grupos políticos e concelleiros e dous, realizar unha modificación de crédito para asignar este montante económico en asuntos sociais ou no que a corporación considere oportuno dentro das necesidades da cidade e dos cidadáns. Ben, hasta aquí a moción e ben, resérvome a outras explicacións.
Moitas gracias, doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois a moción que trae Esperta a este pleno ten que ver coas asignacións que teñen os grupos, non neste concello, en todos os concellos, non por unha decisión caprichosa dun alcalde ou dun equipo de goberno, sino porque o Reglamento de Organización e Funcionamento así o prevé, é dicir, dispóñense unhas partidas para o funcionamento dos grupos municipais. É todo o que se está a falar nesta moción cando se di que financiación dos partidos. Non, aquí non se está a financiar ningún partido. Aquí se está facilitando unhos recursos aos grupos municipales para que con eses recursos, que tampouco é que sean unha cantidades tan elevadas, poidan desenrolar o seu traballo, poidan facer as tarefas de representación que teñen que asumir na súa condición de representantes dos veciños. Eu teño que decir, probablemente a concelleira de Esperta non nos sepa, pero moitos dos que aquí están, que levan pois anos na corporación, cando eu cheguei a esta corporación fai 4 anos, eu recordo que todavía se nos entregaba toda a documentación aos concelleiros en papel. Eso obligaba a que o concello tivera que estar pois imprimindo, fotocopiando, e unha serie de cuestións. Bueno, pois a día de hoxe, cuestión que nos facilita por unha parte moito o traballo, porque nos remiten todo por a través de correo electrónico, pero eso nos obriga tamén a soportar a nos mesmos pois a carga de ter que imprimir, de ter unhos recursos. O que se ven a plantexar por parte de Esperta é que sexa o concello o que poña unha serie de mecanismos a disposición dos grupos municipais para que desenrolen ese traballo, mecanismos en cuanto a espacios, a medios. Eso sería tanto, sería moi loable de ser así, pero sería tanto como pensar en que o concello pois puxera a disposición de cada grupo un espacio, un despacho, unha zona habilitada para cada grupo, tamén mecanismos, ordenadores, impresoras, fotocopiadoras. Bueno, pois eu non sei si eso que estamos pretendendo aforrar o final que custeamos e soportamos cada un dos grupos, pois o final non se volvería nun incremento dos custes do concello por outra parte, non? Nos creemos que hai que poñer en valor o traballo que fan os membros dunha corporación, desta ou de calquera outra. Hai infinidade de concelleiros espallados por todo o territorio nacional que fan o seu traballo. A cambio, poderá haber algún que cobre cantidades desmedidas, pero a gran maioría de nós facemos traballo a cambio de cantidades que creo que non compensan en modo algún o tempo que adicamos. Creo que cómpre recordar que cada vez que un de nós pasa pois todas estas horas neste pleno, pero non só as horas que pasamos aquí, sino o tempo que lle dedicamos pois nas nosas casas, nos nosos traballos, a preparar estas iniciativas, a preparar estas mocións, a preparar a súa defensa, pois todo eso ten como contraprestación 50 euros. Eu non sei se iso parece unha gran cantidad. Eu, sin menospreciar nada e sin considerar que nada sea pois un enriquecimento enorme, teño que decir que estou segura de que moita xente non estaría disposta a facer este traballo por ese importe. Por tanto, o que un concelleiro como calquera de nós que non teña dedicación exclusiva percibe deste concello por vir as comisións, por vir os plenos, pois son 50 euros cada vez que ven a unha comisión, que é unha vez ao mes, e 50 euros cada vez que ven a un pleno destos, que son, pois, en definitiva, 100 euros en total. Que recibindo eso, polo traballo que facemos, se nos dé unha dotación de 300 euros por grupo e 100 euros por concelleiro para que teñamos os recursos necesarios para desenrolar o noso traballo, eu creo que é facilmente entendible. Porque senón o que teríamos que facer todos é poñer encima non só o noso traballo, o noso tempo, senón ademais os nosos cartos para poder soportar esta actividade. Creo que hai que poñer en valor a actividade que desenrolamos os concelleiros, precisamente porque senón chegaría un momento en que ninguén querría adicar o seu tempo, o seu traballo, o seu esforzo, hipotecar a súa vida personal, a súa intimidade tamén, que estamos pois nesta situación de exposición permanente, de risco tamén, porque tomamos decisións, votamos e, por tanto, temos unha responsabilidade. Creo que é xusto poñer en valor eso. Non estamos a falar de cantidades que vayan a resolver grandes problemas económicos deste concello. E, por tanto, a mí me parece que é xusto reivindicar, e aproveito este momento, inda que pode que me este pasando do tempo, e pido disculpas se é así, pero creo que é xusto reivindicar a labor das persoas que como concelleiros, pois, representan a todos os seus veciños, e creo que o feito de que dende o concello se poña a disposición dos grupos estas pequenas, consideramos nos, cantidades para que desenrolen esa labor de representación, pois é xusto e non resolvería dende logo o problema de ningún económico que poidera ter ningún concello. Por ese motivo nos anunciamos o noso voto en contra desta proposta. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Está vostede no límite xusto do tempo. Doña Pilar. Ah, perdón, doña María José.
Moitas gracias, señor presidente. Eu voulle decir ao final a portavoz, a señora García, a nosa posición, porque creo que o importante é os argumentos e o terreno das ideas. Vostede na súa iniciativa dirixe moito, diría eu, os dardos, se me permite esa expresión. Vostede dirixe moito os dardos o que os partidos políticos. Entendo que, evidentemente, nesta corporación hai 4 partidos políticos, podíamos decir que 3 máis tradicionais, se me permite tamén a expresión, e un máis novedoso. Pero certo é que o que me primeiro, eu creo que usted se equivocou de creo que está equivocada por varias razóns. Unha, porque efectivamente a financiación ou digamos as asignacións que se fan os grupos municipales, sexan estes partidos políticos ou agrupación de electores. E se vostede fai unha mirada por toda, vamos a decir, a toda a xeografía municipal galega, polo menos vamos a falar da galega, eu creo que tamén da española, pero vamos a falar da galega que a temos máis próxima. Podíamos pensar que vostede, que representa un grupo ou un partido diferente, digo, non tan clásico ni tan tradicional, poderíamos pensar que vostede está máis próxima á Marea Atlántica da Coruña ou a Compostela Aberta de Santiago ou mesmo a Alternativa de Veciños de Oleiros. Ben, pois vamos mirar para aí. E se miramos para aí, vostede descubriría que en todos esos concellos hai asignacións a todos os grupos municipais, léase as mareas, que desde logo eu creo que eu non estou en condicións de decir nin aquí, nin fora daqui, que son movimentos que predican poca austeridade ou que son movimentos que, digamos, pretenden financiar de maneira, diría eu, pouco acertada os partidos políticos. E, ademais, son acordos por unanimidade. Todos esos movimentos novos no mapa municipal, desde logo, acordan por unanimidade porque, de verdad, eu, a súa proposta é única, Non coñezo ningún caso, sí, así yo digo. Ninguén defende o que vostede ven a defender nesta moción. Bueno, non sei, igual vostede quere chamar a atención ou distinguirse por algo e está no seu legítimo dereito, pero desde logo non agarde de verdad que nos apoyemos algo que de per se non é nada peligroso, nin é nada de financiación ilegal dos partidos. Os partidos se financian ilegalmente de outra maneira, pero non destas asignacións. E, ademais, hai que romper a idea de que todo o mundo ven a política a enriquecerse. Eu, desde logo, nunca estuve na política para eso. E, ademais, creo que perdín horas, tempo e seguramente cartos na miña vida por estar donde estou ou por estar donde estive. E, como eso o podo opinar de min, vou opinar que boa parte da xente que está na política este nun partido nunha agrupación electoral, desde logo ten, polo menos le pode quedar idealismo que a mí me queda. O que eu podo discutir con vostede é a cuantía, podemos discutir o uso responsable de esos recursos, por suposto, aquí e en calquer sitio. Ahora, decir que as asignacións aos grupos municipais nos concellos é unha maneira, ou digamos, é respaldar unha financiación dos partidos políticos, perdone que lle diga, pero non leva razón. E é máis, se vostede atopa un caso, en donde se defenda o que vostede está defendendo nesta moción, eu lle pediría que o trouxera aquí e que analicemos entre todos que ten ese caso, porque igual tamén son concellos en donde as asignacións poden ser máis baixas, pero igual as asistencias aos plenos ou as comisións son máis altas. Co cal, xa lle digo, se o debate é a cuantía, falemos da cuantía, que eu non teño ningún problema en falar da cuantía, e sobre todo do uso razonable e responsable. E non se esqueza vostede, que temos a obriga, e en calquer momento a intervención municipal non o pode requerir, a xustificación de en que se emprega eso. E de verdade, a filosofía ten que ser que os concelleiros dedicamos tempo e recursos propios a relacionarnos cos veciños, porque non só se relaciona quen goberna, sino que todos nos relacionamos cos veciños, a visitar moitos sitios e, desde logo, o grupo municipal, se xa un partido ou non, pois hoxe pediría que non cargue tanto bombo nos partidos políticos, pois lógicamente teñen, eu creo que un traballo e que necesitan recursos, que o discutible será a cuantía e o uso razonable. Ahora, decir que por recibir 400 euros ao mes estamos financiando de maneira non se sabe como a estas agrupacións ou partidos políticos municipales representantes dos veciños, de verdad, non vai ter o noso apoio. E xa lle digo, se me enseña un caso, pues encantada de coñecelo e de examinarlo con vostede. Moitas gracias.
Moitas gracias, señor María José. Señor Torres.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vista la moción presentada, nosotros vamos a votar en contra, como ya hicimos, como ya tuvimos intención de, o sea, ocasión de manifestar en la comisión. Llamar simplemente la atención de que resulta poderosamente sorprendente o sorpresivo, ¿no?, que cuando existe un acuerdo plenario que ya ha tratado este tema, se venga ahora a reincidir sobre lo mismo, ¿no?, a incidir otra una vez más, y nos da la sensación de que lo que se busca es que simplemente quede claro, patente, una postura política. Entonces, ante eso, nos vemos en la obligación de decir que, bueno, esto ya está resuelto, es decir, está tratado en otro pleno. Volver a debatirlo, pues bueno, puede considerarse ocioso o necesario, es criterio de cada uno. En cualquier caso, fíjese, el representante desperta muy fuerte. Yo creo que la regulación legal es la que es, y nosotros tampoco podemos saltárnosla. Podemos hacer renuncias a título personal, eso sí. Pero si comprobamos con detenimiento pues lo que es un poco el escrito que presenta, vamos a tratar de ver las cosas en su dimensión real. Es decir, usted habla de 31.000 euros al año, que puede parecer una cantidad desproporcionada, sobre todo si tratamos de tocar la fibra sensible pues de una persona que igual está cobrando 400 o 500 euros de renta, por ejemplo. Pero fíjese usted, es que esos 31.000 euros se deducen al final. entre las personas que estamos aquí, que somos 17.152 por cada uno al mes. Yo no sé si eso es suficiente. Después la ley lo prorratea como le parece oportuno y como está regulado. Pero 152 euros, ¿usted cree verdaderamente que el problema de la financiación irregular de los partidos políticos está en esa cantidad que recibimos por el trabajo que hacemos? Mire, aquí hay que tener un ADSL, hay que tener un sistema informático. Ya de entrada yo creo que todo eso y la línea de teléfono cuesta más que lo que se recibe. Y luego imprimir todo lo que se nos manda por correo electrónico. Yo pienso que es que no le veo mucho sentido, sinceramente. Por eso, a título personal, quiero decir, el grupo del PSDG, PSOE, desde luego, va a votar en contra. Es que además, fíjese usted, yo creo que incluso las personas a las que se pretende defender con esta moción es a las que se está perjudicando y castigando severamente. Y le voy a explicar por qué. Porque en realidad no es una cuestión de que nadie quiera venir aquí o deje de venir aquí porque le cuesta dinero. Es que hay gente que si cobra 400 o 500 euros no va a poder venir aquí por la sencilla razón de que tiene que gastarse pues otros 150 o 200, entonces no come. ¿Me entiende? Y eso nos llevaría a la situación en la que esos que creo que son los destinatarios de su moción, los que pretende defender a usted, los que los está excluyendo de la participación pública. De seguir la línea que pretende esta moción, de suprimir las aportaciones a los partidos políticos, las insignificantes, yo me trataría de calificarlas casi indivisibles, de 152 euros por concejal, nos llevaría a una situación muy peligrosa, que sería un despotismo clasista, donde solo los que tuviesen una renta, como la que alguno puede tener de los que estamos aquí, y tiempo libre para usarlo, podría venir a ejercer la función pública y excluiría a todos los demás. Eso es precisamente a los que se trata de quizás tocar la fibra de una forma no muy afortunada con este texto. Por eso vamos a votar en contra. Por eso hay más consideraciones que no vamos a entrar a debatir ya, porque entendemos que es una cuestión zanjada en un acuerdo plenario anterior. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias. La verdad es que no sé, señor secretario, a súa velocidade vai, pode tomar nota ou non. Parece o novo látigo da corporación. Dito iso, gracias, señor Torres. Doña Maribel, ten vostede a palabra.
Moitas gracias. Ben, home, pois a verdade é que produceme que produce, non son experta moi forte, porque efectivamente era un ditame coñecido desde a comisión, certo agrado ver como por unha vez os grupos deste concello están todos de acordo. Sería memorable e maravilloso que tamén buscaran ese acordo cando se fala de outras cousas moi importantes para o povo e non cada un quixera levar a situación a ver do que pode sacar mellor bonanza política. Ben, vou por partes. Señora voceira do Partido Popular, dixo vostede algo así como que o Concello estaba obligado, non? É dicir, era algo. Eu recoñezolle que é legal. É legal facer esa asignación. Legal, sí. Obligación, no. E vou ya ler o artículo 73 da Lei Reguladora de Bases de Régimen Local, onde dice: el pleno de la corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma, podrá, non obliga, vale. Tamén dice e fala de que poden ter, que debe o Concello facilitar eses lugares de reunir todas esas cousas. Ben, poden vostedes facer a interpretación que queiran, decir que se busca oportunismo, poden querer buscarnos comparativas con distintas mareas. Esparta Monforte non é ninguna marea. Vale? Esparta Monforte non é unha marea. Esparta Monforte é un grupo de veciños que decidimos montar unha candidatura para participar na vida municipal de Monforte. Pero non temos ninguna organización política por detrás, que nos empuxe, que nos asesore, que nos avale, que nos diga o que temos que facer. Eso tamén quero que quede claro. En todo caso, acertaremos ou equivocaremos, pero como casi todo o mundo, porque, vamos a ver, señora Vega, Pepa, que eu enténdome mellor así, e como eu son unha cidadán e coñezo poucos protocolos, non teño inconveniente en rompelos. Espero que eso non seña irrespetuoso. Vostedes gobernaron hasta fai moi pouco. Ahora está gobernando o Partido Socialista. Vostedes cando gobernaron, e o Partido Socialista gobernando agora, dispoñen no Concello de lugar locales despachos donde recibir os cidadáns, donde darles a información que queiran. Dispoñeron vostedes e dispón, e é lógico e está ben. Pois nós non pedimos outra cosa máis que un lugar donde poder recibir, porque non é o mismo para un cidadán, non é o mismo, e recibir que teñan que ir ao teu local social, se no caso dos partidos, como vostedes lle chamou, tradicionais, ou, digamos, ter un local público nun lugar co concello asigne
de poder recibir esa seguridade. Rematou o seu tempo, como ten un turno de peche.
Sí, perfecto. Ben,
moitas gracias.
O que quería decir, simplemente quería redundalo.
Depois ten un turno de peche. Ten un turno de peche. Moitas gracias.
Gracias.
Doña Julia, se quere intervir.
Sí, moi brevemente, creo que é un asunto que está pechado. Como ben decía o portavoz do Partido Socialista, isto foi obxeto dun acordo plenario, por tanto, bueno, pues ten pouco máis que decir, non? Cando vostede di, a portavoz do Desperta, que se sorprende de que cheguemos a un acordo, bueno, pois, si revisara os acordos plenarios dos últimos 4 anos, seguramente se sorprendería de cantas veces os grupos chegaban a acordos. Hoxe mesmo creo que damos conta de que prácticamente a totalidade das iniciativas que veñan a este pleno se van a aprobar por casi unanimidade. Por tanto, creo que non é nada sorprendente, non? Parece que aquí estamos a lanzarnos, oiga, cada un ten o seu posicionamento político, pero que creo que cando se trata de defender cousas co sentido común e dende o posicionamento de defender os intereses dos monfortinos, sustancialmente coincidimos en moitas cousas. Pero dito isto, lle quero decir, creo que me entendeu mal, porque eu en ningún momento lle dixen que o Concello estaba obrigado. Díxelle que o Reglamento de Organización e Funcionamento preveía eso. Como lle digo que prevé a posibilidade de que os grupos pidan un espacio para recibir, bueno, pois este grupo municipal decide ter unha sede que bueno, vostede pode facer o mesmo, me imagino que outros grupos fan o mesmo. Quero decir, opcións hai moitas. Vostede tamén é quen de decidir o que fai con eses recursos no ámbito personal ou no ámbito da súa agrupación. Por tanto, creo que este é un asunto que está bastante claro. Si vostede o que quere decir cando ven a manifestar que sorprende que nos chequemos a un acordo neste punto, mire, chequemos a un acordo neste punto seguramente porque levamos anos vivindo o que representa o traballo que representa a condición de concelleiro, sabendo os custes que eso lle representa a calquera concelleiro, e como ben decía o portavoz do Partido Socialista, e coincido tamén co que manifestaba a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, creo que para tomar conciencia deso, do traballo, do esforzo, do tempo, pois hai que pasar esa experiencia. Eu a convido a que dentro dunhos anos pois traiga tamén aquí esa mesma iniciativa, e senón en todo caso pois ten a súa disposición o facer con eses recursos o que vostede considere máis conveniente. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Mar José.
Bueno, moitas gracias. Eu non teño ningún problema con romper o protocolo, señora García. O que pasa é que é verdade que, igual por mimetismo e por moito tempo, falo despacio, que igual na vida real falo máis deprisa, pero aquí falo moi despacio. O intento falar calmadamente e, ademais, procuro guardar o protocolo, pero, por suposto, que non me ofende nada se vostede me chama, como tamén o alcalde me chama María José, pues usted me poda chamar Pepa. Chama doña María José. Pero dito isto, eu que lle digo, e yo digo con un tono, por suposto, moi cordial, pero eu escapo moito do que creo que hai que escapar na política e na vida real. E é escapar de cousas que son peligrosas. E eu creo que transmitirlle á cidade de Monforte e a calquer cidadán que o que se lle paga os grupos aquí, os grupos municipais, se sean partidos ou non. E usted dixo que vostede eran un grupo de electores, bueno, sí, claro, bueno, é un partido político, vale, pero, ojo, non hai nada por detrás, hombre, como dicen por aí, que nos partidos políticos hai pouco por detrás e non é un colectivo de personas, o mismo. Por tanto, non vamos ahora a matizar cando é unha organización política e cando non, todos somos políticos e non estaríamos aquí, e, por tanto, a mí dame igual que a fórmula sea un partido X, cun partido Y ou unha agrupación de electores. Eu lle puxen exemplos de novos movimentos municipais que lle chaman as mareas, pero que a agrupación veciñal de Oleiros non é unha marea, é unha agrupación de veciños que levan moitos anos gobernando, e dígolle que en ningún desos sitios, que non son partidos tradicionais, desde logo non defenden o que vostede veu a defender aquí, sobre todo non o defenden porque todo o mundo ten claro que eso non é unha financiación rara dos partidos, porque xa lle volvo a repetir, a lei de financiación dos partidos é outra cousa e non é este marco do que estamos falando. Aquí o que estamos falando é de que os grupos municipales teñan unha asignación para facilitarlle recursos na súa labor. E a súa labor, señora García, é algo máis que vir aquí. É algo máis que vir aquí. E, por tanto, se usted me dice que hai que deixar espacios e que non estuvemos gobernando, por suposto, pero eu vou a decir en que condicións. Nos chegamos a ser 9 personas dun equipo de goberno e eu que tiña un despacho compartido con 2 compañeiras máis, é dicir, que estábamos 3 personas para utilizar un despacho. É verdade que tiñamos horarios diferentes, pero desde logo nos nunca se nos podo reprochar que tuviéramos que gozásemos, se lle parece moito utilizar 3 despachos, un para o alcalde e os outros 2 para compartir, se lle parece moito, e o fixamos porque entre outras cousas ou despexábamos a funcionarios, é dicir, que os reubicábamos e non hai espacio para reubicar, e dese conta que se sacaron oficinas municipales para fora. Pero, desde logo, este concello, este edificio, non é tan grande como vostede pensa, e, desde logo, para dar cabida a todos os grupos, haberá que reubicar servicios municipales que a día de hoxe eu creo que é difícil de reubicar. Se no futuro fose, pois, por suposto, porque non. Pero xa lle explico por que nós non o fixemos. E volvo a repetirlle, compartimos 3 despachos para 9 personas, eu diría para 8, 2 despachos, porque un era o alcalde, lógicamente non sería moi razonable que alguén que veña a falar co alcalde se atopelía, en fin, un poquinho de ceira, non? Bueno, dito isto, eu desde logo escapo, xa lle digo, destes movimentos que eu, por iso lle decía, se era para chamar a atención o podo entender, pero tráigame vostede un exemplo, claro, tráigame, sí, é moi original, pero peca dunha cousa, que é transmitir a idea de que mira cantos cartos se gastan en financiar a esta xente que está ali.
Pero mira, esta, María José, xente, ten que ir matando.
Sí, esta xente que está ali, para empezar, pues mire, eu misma veño aquí a un pleno, que efectivamente tamén teño vida privada, e veño aquí e me costa o que me costa, que non lle vou a decir, pero efectivamente, aparte de esforzo, hai un coste. Igual vostede, pues o tema máis fácil, pues oiga, moitas gracias e moita sorte na vida, pero eu creo, sinceramente, que vostede cos cartos que recibe pode alugar un espacio na cidade, que lle digo que hai moitos espacios nesta cidade para alugar, e tamén sería unha boa medida, tamén é unha boa medida para dinamizar a economía local e, por suposto, para deixar cartos na nosa cidade. O sea, que mire o lado positivo, que con esa asignación tamén lle pode vir ben a esta cidade. Moitas gracias.
Gracias, moitas gracias, María José. Señor Torres, brevemente.
Sí, muy brevemente. Simplemente para concretar una cuestión. Los 152 euros que dije que es lo que tocaría cada uno, luego la ley distribuye como está regulado al mes, cada concejal, es para el grupo y para el concejal. Es todo. Digamos que sí, con 152 euros podemos hablar de financiación irregular de partidos políticos. Me parece un despropósito y entendemos que vamos a votar en contra. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora sí, tenemos usted un turno de peche de 3 minutos. Doña Maribel.
Bien. Vou empezar polo último, non? Dice o señor Torres que corresponde 152 euros a cada un o mes. Eu teño na miña man os gastos e facturas dese plan de contas, que me remetiu, como a todos vostedes, o señor secretario, onde ven liquidar de acordo co recollido na base de con cargo a partida 912.480 de acordo co seguinte, tendo en conta a nova configuración da corporación municipal resultante das eleccións de 22/5 tal, na que isto se paga semestralmente e hai un pago semestral de 15.770 euros. Isto é documentación do Concello, vale? Supoño que ninguén se atreverá a dicir que isto non é así, porque está aquí, semestral. Son outros 15.770, entendo, no seguinte. Ben, supoño que tamén é razonable que aquí estamos porque queremos estar, independentemente de que eu, cada un que faga, e nos, experta Monforte, fará con este dinheiro o que decida, efectivamente. Simplemente trouxemos aquí a nosa posición contraria a cobrar por un concepto que non deberá estar reconhecido como tal, sino que o Concello deberá ter ese lugar onde prestar ese servicio. E repito, quen goberna goza de unha posición, seña que enseña, goza dunha posición privilexiada, porque sí goza de eses despachos e de esas, digamos, tecnoloxía para facer as fotocopias ou o que precise facer, cousa que os grupos de oposición pois non teñen recoñecida en este concello. E esa é unha das partes tamén que vai na moción. Polo que, repito, estamos aquí voluntariamente, faremos o que consideremos con ese diñeiro, pero a realidade é esa, e outros concellos. E a min é igual que me fale do Concello de Oleiros que do Concello da María de non sei onde. É igual, repito, experta Monforte é unha candidatura a cidadá, feita en Monforte para Monforte. Nada máis. E non ten outros guíos, nin ten outra xente que lle diga o que ten que facer. ¿Vale? Esa é a realidade. Por outro lado, a señora portavoz do Partido Popular parece ser que dice que cando leve aquí 4 años, ao mellor, penso que isto non é moito. Eu non estou aquí, nin por isto, nin sin isto. Pero quero lle decir que sei bastante de dedicarlle tempo a cousas e nunca recibir retribución. E garantizolle que lle teño dedicado tanto tempo a cousas moi importantes para este pueblo que, por certo, vostede sempre estuvo en contra. Esa é a realidade, como foi a defensa do hospital, plataforma que eu fui un portavoz moitos anos e que dediquei moitas horas e pola que nunca cobrei un duro. Vale? Non quero decir nada máis.
Muchas gracias, doña Maribel. Sometemos a votación a iniciativa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstención non hai, por tanto quede rexeitada a iniciativa co voto a favor de Experta Monforte e o voto contrario do Grupo Municipal do BNG, do Partido Popular e do Partido Socialista. Ben, pasamos ao punto número 17, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular en relación á elaboración dun novo regulamento orgánico municipal. Para explicar a iniciativa, bueno, vai ter a palabra a doña Julia, pero antes o ditame da comisión.
Gracias, señor alcalde. O ditame favorable por unanimidade, se ven na propia comisión que ditaminou esta moción, se decidiu modificala no sentido que onde pon que o que propón o Grupo Popular fose a través dunha comisión formativa especial, que a modificación é a través de celebración das reunións de portavoces que se sean necesarias. Con esa modificación, ditame unánime.
Muchas gracias, señor secretario. Ahora sí, doña Julia, ten a palabra.
Bueno, pues en aras da brevedade vou a explicarlo rápidamente. Bueno, trátase simplemente de que este grupo municipal xa no anterior mandato trouxo ao pleno a moción de que se elaborara un reglamento orgánico do concello. De que se trataba? Bueno, pues dun reglamento que regule pues o funcionamento da corporación principalmente, non? En aquel momento, bueno, pues non se acadou o acordo necesario. O certo é que un concello como este de casi 20.000 habitantes nos entendemos que debe ter un reglamento en actualidade o ese documento do que dispoñemos é un documento moi pobre, moi breve, apenas folla e media e ademais pois ten máis de 20 anos. E por tanto, nós o que consideramos é que, bueno, pois se debe buscar mecanismos para elaborar de forma consensuada un reglamento deste tipo, non? E por eso que na comisión debatimos sobre esta cuestión, bueno, pois consideramos que había que modificar en alguna medida a nosa proposta e ao final pues, a modificación ou a proposta que se trae a este pleno con esa modificación é que se acorde a celebración das reunións de portavoces que se sean necesarias a efectos de redactar un novo reglamento orgánico municipal adecuado á actual legislación local. Por ese motivo, bueno, pues esperamos contar nesta proposta co apoio unánime do resto dos grupos igual que contamos na comisión informativa, así que, bueno, de antemán e se así, pois gracias a todos por telo apoiado xa na propia comisión. A mesma, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Maribel, quer intervir? Ten a palabra.
Simplemente para decir que eso, que unha vez corrixida esa creación de nova comisión polo texto actual, pois votaremos a favor.
Moitas gracias, doña Pilar.
Moitas gracias.
Bueno, pues nos, antes de nada, queremos adiantar yo, Partido Popular, que imos apoyar a súa moción e non temos ningún problema en aceptar que efectivamente o regulamento que se aprobou en decembro de 2003 que é o que está en vigor, que en determinados aspectos é demasiado escueto e que precisa pues, efectivamente unha revisión e unha posible modificación e mesmo pues, que cada certos anos pues, se adapte non as novas necesidades. Sobre todo porque é verdade que se trata, como digo, dun regulamento moi escueto, moi sinxelo, pouco desenvolto en algúns aspectos e despois de 12 anos de experiencia pois podemos decir que mesmo compre mellorar algúns aspectos porque entre outras cousas está dentro de outro regulamento de participación cidadá e polo tanto pois compre melloralo. Agora ben, dito isto, tamén compre dicir que o que non entendemos moi ben da súa moción é a que se refire no punto segundo da moción cando di, bueno, cando o argumento é a duración e, e determinadas circunstancias relacionadas con el desarrollo de las sesiones plenarias. Digo, non entendemos moi ben, porque non sei moi ben cales son esas circunstancias ás que vostede fai alusión e me gustaría que, se é posible, pois, non lo aclarase. Vostede ten manifestado moitas críticas, especialmente o anterior alcalde, don Severino Rodríguez, e creo que foi bastante xeneroso, por non decir demasiado, tanto cos tempos como con outras moitas cousas, e aquí cando nos excedemos nos tempos, a verdade que o facemos todos, uns máis, outros menos, uns días, outros, pero a todo agora, cando nos excedíamos, como digo, excedémonos todos, e segundo, non sei moi ben pois que é o que está a pedir, non sei se que necesitamos un reloxo enriba das mesas para que nos marque o tempo de finalización, non sei, en todo caso sí que nos gustaría que nos aclarase este punto e concretamente pois cales son os motivos reais de facer este novo regulamento. Nos imos votar a favor, como dixen, pero non porque consideremos que a duración das sesións plenarias estean durante as sesións plenarias estean acontecendo cousas extrañas, senón porque consideramos que a duración dos plenos ven sendo excesiva, polo menos no mandato anterior así, así o era. Hoxe parece que vamos un pouco máis áxiles, polo tanto celebro que así sexa, e por iso pois no pleno de organización nos propoñíamos que se comezasen antes, ou polo tanto bueno, pois consideramos conveniente celebrar esas reunións de portavoces municipais para consensuar a redacción dun novo regulamento orgánico municipal adecuado, como digo, á nova realidade municipal, dado que bueno, pois entre outras cousas neste mandato pois temos un grupo municipal máis e compre pois entre outras cousas ser rigorosos cos tempos. Nada máis e moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Señor Torres.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Simplemente decir que vamos a votar a favor, como ya se determinó la comisión, y que todo lo que sea mejorar el funcionamiento de las administraciones por nuestra parte nos parece fantástico. Después ya los portavoces decidirán cada uno lo que consideran oportuno o no oportuno, y en fin, que nada más. Gracias.
Muchas gracias, doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues a portavoz do Bloque Nacionalista Galego decir simplemente que vostede mesma se estaba respostando ás súas preguntas, non? Que temos unha nova realidade da corporación, por tanto temos un grupo máis. Vostede sabe que no último mandato pois tivemos moitos plenos nos que rebasamos sobradamente ás 12 da noite, que hai a veces, bueno, pois distintas interpretacións sobre si esa duración do pleno que ten que ser en xornada única ou un acto único se pode prorrogar ou prolongar máis aló dese horario. E, por tanto, creo que se trata, cando digo aquí, duración e determinadas circunstancias relacionadas co desarrollo das sesións plenarias, non dixen eu, nin utilicei en ningún momento o adxetivo estranas. É dicir, estou falando de determinadas circunstancias relacionadas co desenrolo dos plenos, non? E, por tanto, creo que neste caso é bastante fácil de entender. Creo que, como ven de decir o portavoz do Partido Socialista, tratase de mellorar o funcionamento, de facelo áxil, de ver, pois, bueno, pois, dotarnos a nos mesmos dun documento que regule ou que permita regular sin estar sometidos a interpretacións que sempre se pode facer, evidentemente, pero bueno, que declarexar simplemente, bueno, pois que cuestións ou cuestións que poden estar ou ser dudosas en relación ao traballo e ao funcionamento da corporación. Non creo que este demais ter un documento axeitado, adecuado á nova normativa local, pero tamén á nova realidade desta corporación. E, por tanto, eu agradezco o apoio dos restos grupos, pero vamos, xa lle digo que non se se pretende cuestionar nin que son conscientes de que o anterior alcalde era moi permisivo cos tempos, con todos. Non yo nego, porque creo que é unha evidencia, non? Tamén é verdade que non se pretende, non é o que se busca con este reglamento, decir si vamos a poñer un reloxo ou non, porque eso, para eso xa temos reglamento. O reglamento dice o número de minutos que lle corresponde a cada un, por tanto era moi fácil que o señor alcalde ou algún dos membros do equipo de goberno nos avisara con o tempo necesario ou suficiente, como está facendo, de que se acabou o noso tempo. Non, ese non é o problema, creo que o regulamento debe ir máis aló e buscar mecanismos para que quede, bueno, pues, clarexado cual debe ser o funcionamento da corporación, pues, en determinados ámbitos, non? Nada máis. Por tanto, gracias a todos por apoyar esta iniciativa.
Moitas gracias, doña Julia. Decirles aos membros da corporación que estamos vendo, xunto co responsable informático do Concello, pues, a instalar algún cronómetro para que todo o mundo poda ver que tempo lle vai quedando e o público tamén, e por lo tanto estamos en ele, posiblemente para o pleno de setembro se o teñamos, andamos traballando en ele, así que todo chegará se Dios quere. Non sei se a doña Pilar quere intervir.
Non, sei máis no que decía antes, nos imos apoiar esta iniciativa, esta moción, porque consideramos que efectivamente é necesario adaptala a novas circunstancias, as novas necesidades. Como decía antes, temos un grupo municipal máis, por lo tanto, pois efectivamente para que isto non nos dea pois ás 4 da madrugada, é conveniente facelo. De todos os xeitos, o mellor é que eu interpreto mal este segundo parágrafo, pero dice o que dice e a mí non me quedaba claro si la duración y determinadas circunstancias. Bueno, efectivamente o adxectivo extrañas dixeno eu, non o dixo vostede. Eu limitei-me a ler o segundo punto, pero de todos modos, redactado tal como está, necesitaba esa aclaración, que ao final non me aclarou nada. Eso tamén teño que decir yo, no sentido de que son os tempos en máis, pero admito esa pouca aclaración. Vai contar con o seu apoio, por suposto. Moitas gracias.
Gracias, doña Pilar. O señor Torres me dixo que renuncia o seu turno e, por lo tanto, non sei se quere pechar doña Julia.
Nin medio minuto, non podo agotar o tempo, pero bueno, simplemente pois felicitar ou dar por benvido esa iniciativa do equipo de goberno de colocar un cronómetro, algo que nos indique cual é o tempo que queda. Son moitas as cousas, le digo a portavoz do BNG, que se poden regulamentar, non? Por exemplo, pois o número de iniciativas que se poderían presentar, por exemplo, de urgencia, en que casos, quero decir, bueno, pois creo que hai moitas cousas máis aló, dende logo que non dé lugar a malos pensamentos que se o que se diga eso, duración e determinadas circunstancias relacionadas con desaves de Dios, oiga, pues mire, di o que di, e creo que son moitos os elementos que se poden regulamentar e, por tanto, que entre todos os portavoces seamos quen de definilos, pues me parece, bueno, pues conveniente, ¿no? Non ten outra lectura máis oscura, ¿vale?
Moitas gracias, doña Julia. Bueno, pues sometemos a votación a iniciativa do Partido Popular. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Ben, o punto número 18 tamén é outra iniciativa do Grupo Municipal Popular que se refire á exclusión do censo de zonas de baño da área recreativa de Rivas Altas. Decir que a esta iniciativa ten presentado unha enmenda, o que nos falta saber é se é de adición ou de sustitución, porque non o dice, do Grupo Experta Monforte, así que para explicar a iniciativa ten a palabra doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois non é a primeira vez que o Grupo Popular se refire, creo que é sabido e notorio, que nos, dende fai moito tempo, vimos defendendo a necesidade, a conveniencia de que os monfortinos disfruten dunha zona de baño pública gratuita. Creo que este verán, con rigores, as temperaturas propias de unha época estival, ademais, con temperaturas moi elevadas, creo que están dando boa conta da conveniencia de que moitas persoas, pois nunha cidade como esta, unha vila como esta, cruzada por un río, pois tiveran a oportunidade de disfrutar, dunha zona de baño pública e gratuita, sobre todo, nun momento no que seguramente para moitas persoas, para moitas familias, pois é importante, non? Que os seus fillos poidan disfrutar destes espacios sin ter que facer grandes desembolsos. Por tanto, nós que xa trouxemos iniciativas relacionadas con esta cuestión antes de agora, consideramos que un sitio óptimo para facer esta zona de baño é na área recreativa de Rivas Altas. Plantexámolo así, primeiro, porque aquela zona ten xa unha infraestructura, unhas instalacións que, bueno, pues parece que son muy apropiadas, muy axeitadas para esto, porque, bueno, pues tenía unha zona de merendeiro, coas súas, seus bancos, súas mesas, unha zona de sombra, unha zona de sol, un espacio moi amplio, unha zona de aparcamento, unha zona a que incluso é posible chegar, bueno, pois eu diría que medios de transporte público, pero tamén bueno, pois que facilita o estacionamento, incluso moitos veciños de Monforte poderían perfectamente chegar camiñando. Por ese motivo nos consideramos que este sería o lugar óptimo. O certo é que xa en xaneiro de 2013 esta zona contaba con un recoñecemento, estaba incluída esta zona no censo de zonas de baño da Xunta de Galicia, e se incluía esta área recreativa Rivas Altas. O sorprendente foi que naquel tempo se remitiu unha solicitud a Sanidade na que se interesaba a baixa dese censo de zonas de baño desta área recreativa Rivas Altas. Bueno, nos naquel momento xa trouxéramos unha iniciativa ao pleno para pedir que se fixeran as xestións necesarias, vale, para que definitivamente esa exclusión que se estaba solicitando pois non se levara a cabo e, por tanto, que se mantivera a inclusión desta zona de área recreativa Rivas Altas como zona de baño público e gratuito. Bueno, sobra decir que existen moitos concellos no noso entorno que dispoñen de zonas de baño públicas e gratuitas. Podríamos citar o Sabiñao, Pantón, Pobra de Brollón, Rivas de Sil, Chantada. E, bueno, parece sorprendente que unha zona como Monforte, un lugar como Monforte, unha vila como a nosa, non dispoña dunha zona así. E por ese motivo, o que nos pedimos con esta iniciativa, o que propoñemos, que se adopte o acordo de instar o equipo de goberno a solicitar a inclusión definitiva no censo oficial de zonas de baño da área recreativa Rivas Altas, levando a cabo as xestións necesarias de carácter presupuestario de outro tipo dirixidas a posta en funcionamiento da área recreativa de Rivas Altas como zona de baño pública e gratuita. Porque esta zona non outra, porque evidentemente hai outras posibilidades, pois por unha sinxela, que esta zona está augas arriba da cidade, por tanto, aparte de cumplir unha serie de condicionamentos ou de requisitos, hai un requisito moi importante para poder dispoñer dunha zona de baño, que é que a auga teña a salubridade axeitada e, por tanto, augas arriba da vila, pois non existen fosas sépticas, posibilidades de verquidos e, por tanto, a calidade da auga é mellor. Por tanto, esa é a nosa proposta. Esperamos contar co apoio do resto dos grupos. Sabemos que hai unha emenda de experta. En todo caso, isto foi motivo de debate na comisión. En todo caso, bueno, pues esperaremos as intervencións do resto dos grupos para pronunciarnos sobre esta emenda. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Maribel, quere intervir?
Sí, quero intervir. No sei si no tempo se cae emenda, si en contestación a...
No, ahora mismo sou en teu turno, expongo que queira, incluída emenda.
Incluída emenda,
sí. Ben. Ten seis minutos, gracias.
Gracias. Ben, pois, concordando en varios puntos do razoamento do Partido Popular, e tendo moi claro, experta Monforte, que Monforte, valga a redundancia, precisa dunha zona de baño ou dunha praia fluvial, creemos e pensamos que é unha decisión que se debe tomar pois con, digamos, suficiente consenso, porque é algo que pode marcar en unha determinada medida o futuro deste pobo. Repito, creemos fundamental que Monforte teña unha zona de baño, e en ese, de cara a iso presentamos esa emenda, non? Para que, de cara ao verán que ven, se poda disfrutar de ese zona de baño público ou praia fluvial, como se lle queira chamar. Por que presentamos a emenda e decimos o que decimos? Ben, pois polo seguinte motivo. Rivas Altas, que efectivamente estaba declarada como zona de baño en datas anteriores á solicitude de baixa por parte do Concello no ano 2013, esta baixa argumentouse principalmente pola mala calidade sanitaria das augas, que a mesma Consellería de Sanidade constatou en moitos dos 18 controis que realizou na época estival entre os anos 2011 e 2012. É tan sinxelo como consultar os documentos da propia Consellería de Sanidade, en donde figuran as zonas de baño de todo Galicia, entre elas
este papeliño que corresponde ao Concello de Monforte de Lemos e que dice número de muestras 18 favorables dando enterococos intestinales e número de muestras 18 positivos a Escherichia coli. Ben, ao mellor por defecto profesional eu son máis sensible a estas cousas. A min, repito, quedando moi claro que Monforte precisa unha zona de baño ou unha playa fluvial, o que non me parece de responsabilidade de un concello é que aprobe como zona de baño un lugar descatalogado sanitariamente pola Consellería de Sanidade. Entendo que se sucedera calquera cousa infecciosa en esta zona de baño, eso recaería sobre a responsabilidade do concello de mantela como zona de baño. É por eso polo que nos presentamos esta enmenda. Unha enmenda que, repito, e direi moitas veces, sí a zona de baño, sí a unha zona de praia, pero tamén sí a un consenso para buscar entre todos o lugar idóneo. E cando falo de todos, falo de estudios técnicos do concello, medioambientales, sanitarios, lógicamente a opinión dos grupos políticos, son portavoces, e tamén, por que non, da cidadanía. Todos sabemos que a cidadanía en distintos foros, digamos, periodísticos, case sempre se ten manifestado en unhos casos a favor de unhas zonas, a favor de outras. Ben, eu creo que hai que empezar pola parte que corresponde, que os estudios técnicos e sanitarios, e a partir de aí, por iso rogo que se teña en conta a emenda que dice sí a zona de baño, pero pois tendo en conta ese inconveniente sanitario das augas.
Moitas gracias, doña Pilar.
Moitas gracias. Bueno, pois nos estamos a favor de que efectivamente Monforte dispoña dunha zona de baño, porque así, entre outras cousas, o levamos xa no noso programa electoral, pero para iso sí que consideramos que é preciso dispoñer, e aí concordamos coa emenda que presenta a experta Monforte. Creo que, bueno, como digo, consideramos que é preciso dispoñer dun estudo sanitario, dun estudo económico e mesmo dun estudo técnico, e ademais habería que ver pois cales serían pois esas zonas máis adecuadas para establecer como zonas de baño, porque mesmo porque ten que ser unha, mesmo podemos facer dúas. Estou pensando, por exemplo, na illa de Vilanova, que agora é un terreo municipal. Temos que lembrar que unha parte foi grazas á doazón da súa propietaria e a outra parte pois elevouse a cabo mediante un expediente de expropiación da mesma. Polo tanto, a illa de Vilanova ou mesmo a zona da Pinguela, que agora pois temos o paseo do río, pois podrían ser algunhas zonas aceptables para o baño, tanto na calidade das augas e mesmo igual que a zona de Rivas Altas. Pero, como digo, sempre tendo pois ese estudo sanitario, económico e técnico. Non debemos esquecer que cando se valorou o feito de que fose a zona de Rivas Altas unha zona de baño, aínda non tiñamos o paseo do río e, polo tanto, pois o mellor, como digo, habería que ter en conta tamén outras posibles ubicacións para esta actividade. Cando nos puxemos a traballar na consecución de termos unha zona de baño, o primeiro que pensamos foi, por suposto, na zona de Rivas Altas, porque para nós era o lugar máis axeitado, pero cando Sanidade, como decía antes a portavoz de Experta Monforte, cando Sanidade nos puxo o problema da calidade das augas, vimos que era inviable poder xestionálo aí. Agora que xa temos outras posibilidades, como decía antes a illa de Vilanova, que agora é propiedade municipal, e ademais sempre foi un lugar para baño, un lugar que tradicionalmente os monfortinos utilizaban para o baño, e mesmo agora, como digo, segue sendo un lugar de reunión, especialmente da xente máis nova, ou, como decía antes, o Paseo do Río, pois abre outras posibilidades a explorar. Pero, por suposto, tamén a zona de Rivas Altas, que, como digo, é unha zona máis que, bueno, pois se ese estudo sanitario, económico e técnico valora máis unha zona que outra, pois calquera que cumpla as condicións máis óptimas para a zona de baño, pois para nós sería estupendo. Por lo tanto, consideramos necesario pois facer eses estudios que comentábamos, tanto dende o punto de vista económico como medioambiental, e ver os requisitos que pide a Xunta de Galicia pois para poder gozar de unha ou máis zonas de baño con garantías para a poboación. Con respecto ao que manifestaba a portavoz do Partido Popular, que hai outros concellos limítrofes, outros concellos próximos a nós, efectivamente, que teñen zona de baño, efectivamente
efectivamente é así, pero tamén temos que salientar que eses outros concellos pues, non teñen unha sociedade recreativa como, pode, como temos en, no caso de Monforte do Club Fubial, non? Que é un, digamos, é un club que está dende o ano 1900, en torno aos anos 70, que ten moitísimos moitísimos socios, non sei con exactitude o número, pero si dende logo pois, bueno, pois é unha alternativa. Agora ben, tamén me dirá vostede que non todo mundo pode pagar efectivamente esas cuotas do, do Club Fubial. Estou de acordo con vostede, por iso ya anunciamos que imos votar a favor para a consecución desa zona de baño, que como digo, xa o levábamos tamén no noso programa electoral. Pero iso sí, tamén estando de acordo co que di a señora García, portavoz de Experta Monforte, pois consideramos necesario ese estudo dende todos os ámbitos para poder determinar cal sería a zona máis axeitada. Nada máis e moitas gracias.
Doña Pilar, moitas gracias. Señor Torres.
Muchas gracias, señor presidente. Vamos al grupo del PSOE, va a votar a favor de la moción, porque consideramos pues, que efectivamente necesitamos no solo esa zona de baño, sino incluso hablaríamos más de recuperar en su total integridad el río como un espacio lúdico para beneficio de los monfortinos, que puede ser también ahí, Vilanova, es decir, todo lo que se puede hacer sería pues, y quizás si esto es el primer paso, pues bienvenido sea. Simplemente, pues bueno, hacer una pequeña puntualización, si me permite repetir sus palabras, lo que ha dicho doña Julia. ¿Y por qué esta zona y no otra? Pues yo voy a decir, ¿por qué esta zona y no otra? Ahí tendremos que ver un poquitín lo que es la ubicación idónea a través de los técnicos oportunos. Habrá que ver lo que dice doña Maribel, la portavoz de Experta Monforte, sobre la seguridad del agua. Habrá que ver los requisitos medioambientales, habrá que tratar con otras administraciones, Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica, Xunta de Galicia. Y bueno, y a partir de ahí, no solo tratar con ellas, sino incluso, pues bueno, por las competencias que tienen, incluso hasta la capacidad presupuestaria mayor a nuestra, porque toda ayuda bienvenida sería. Nuestro voto va a ser favorable y nada más. Muchas gracias.
Doña Julia, tenemos usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois eu agradezco o voto favorable dos grupos que xa o anunciaron. A mí me gustaría ler literalmente o que se está pedindo. Se está plantexando que se tome un acordo para que se solicite, bueno, se quere solicitar a inclusión definitiva no censo oficial de zonas de baño e de área recreativa de Rivas Altas, levando a cabo as xestións necesarias, todas, de carácter presupuestario e de outro tipo, por tanto, todas as xestións necesarias dirixidas á posta en funcionamento da área recreativa de Rivas Altas como zona de baño pública e gratuita. E decimos todas as xestións necesarias porque somos conscientes, e xa o decía eu antes, de que o primeiro que ten que ter unha zona para contar coas autorizacións necesarias de sanidade é a salubridade da auga. Se a auga non cumpre con os determinados requisitos, pois evidentemente non vai a dispoñarse das autorizacións pertinentes. Por que cando a portavoz experta pois dá conta de uns resultados dunhas analíticas? Pois evidentemente, porque pouco arriba, augas arriba desa zona, pois hai unha fosa séptica. Pero é que se íbamos baixando no curso do río, atopamos moitas fosas, moitas zonas susceptibles de vertidos. E, por tanto, a probabilidade de que teñamos unha boa calidade da auga vaise perdendo o longo do transcurso, bueno, pois, da canle do río o longo da vila, non? Nos non descartamos, como ven de decir a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, que se poideran considerar outras opcións. É dicir, nos plantexamos esta porque nos parece que no seu día foi unha zona de baño, estuvo censada como zona de baño, ten unhas condicións que nos consideramos moi axeitadas cando antes o portavoz do Partido Socialista falaba de recuperar o río como un espacio lúdico. Eso non é incompatible con que se considere pois, esa recuperación noutras áreas, pois aí ya de Vilanova é algo que todos temos presente, non? E ademais agora, pois que nunha parte xa é municipal, en outra, bueno, pois están a facer os o último que aprobamos nos últimos mandatos era aproveitar a posibilidade de expropiación do que era as marxes do río, e, por tanto, eu pois non teño coñecemento se se están esgotados xa absolutamente pois os trámites correspondentes á expropiación desa outra mitade. Me está dicendo o señor alcalde que non, por tanto, estamos pois a piques de que toda a illa sea propiedade municipal. Por tanto, nós non descartamos ningunha outra posibilidade. A iniciativa que traemos aquí é para esta área porque entendemos que reúne unhas condicións pola súa propia orografía, pola súa configuración, polas instalacións que hai ali xa. E, por tanto, nos parece que é necesario arrancar con algo. E
si a salubridade da auga é un problema, e aí o problema é menor porque está augas arriba da vila, pois arrancar con algo aí. Eso sin perxuicio de que atopemos outras eventuales circunstancias pois que nos indiquen que hai que reconsideralo, pero a día de hoxe, dado que xa foi no seu día zona de baño e dado que esas analíticas, eses inconvenientes como esa fosa séptica pois poden ser removidos, pois esas xestións ás que este grupo se refire son precisamente nesa liña. Remóvanse os obstáculos, fáganse as xestións necesarias para que isto poida ser unha zona de baño pública gratuita. Vostede mesma, portavoz do Bloque Nacionalista Galego, se respostaba respecto a que teñamos unha sociedade, bueno, pois privada que ten eses servicios, pois efectivamente, sempre temos que poñer en valor o mérito e as estupendas instalacións do Club Fluvial. Ninguén as descarta, por suposto, pois todo o apoio que esa instalación mereza dende este concello, pero é verdade que hai persoas que non poden asumir o pago e, por tanto, creo que este concello, polas súas características, merece ter e debe ter unha zona pública gratuita para que quen queira poida disfrutar do río nese sentido. Así que nos traemos aquí a iniciativa que traemos, lamentamos non aceptar a emenda de experta pola sencilla razón de que nos referimos á área recreativa de Rivas Altas, sin perxuicio de que o día de mañá o equipo de goberno ou incluso a proposta de outro grupo pues poda considerarse outra alternativa, non? Pero esta é a de arrancar por aí, arrancar con algo que parece que é o máis factible a corto plazo. Nada máis, moitas gracias e gracias polo apoio dos dous grupos.
Muchas gracias, doña Julia. Simplemente antes de que intervenhamos outros grupos para informar sobre o tema de Vilanova, decir que aparte que cedeu a persoa inicialmente xa quedou escriturada no anterior mandato, a outra está iniciados os trámites de expropiación e despois de unha conversa ca familia, posiblemente incluso, posiblemente, non o afirmo, se chega a un acordo no mes de setembro, co cual non faría falta facer todo o trámite de expropiación, que sería moito máis rápido, e posiblemente, como digo, en setembro se compre a outra parte sin necesidade de agotar ese trámite. Para que o sepan todos, e nada máis. Doña Maribel, quere intervir? Moitas gracias.
Ben, lamento e lamentamos de experto moi forte que non se admite esta emenda, porque nos partimos sempre, e así o reconhecemos no escrito, que apoiamos moitos dos argumentos do Partido Popular e sobre todo a necesidade de ter unha zona de baño, non? Entón, nos o que plantexamos é que pensamos que unha actuación deste tipo debe levar consigo un estudo profundo, técnico, social e sanitario do mesmo, e que leve consigo un clave maioritariamente consensuado. Porque nos preguntamos, isto ten uns custes, e os custes a mí non me preocupan si dan beneficio aos cidadáns e dan servicio. Pero pregunto, vai haber posibilidade de despois ter outra zona de baño que o mellor é mellor? Eu non digo que Rivas Altas seña a peor, nin a mellor. Simplemente, experta con fuerte plantexa que primeiro, antes de tomar esa decisión, se faga un estudio social, técnico e sanitario e que se consensue a mellor opción, que creo que é o que se debería facer ante calquera problemática do povo. Consensuar cousas que son en beneficio de todos, consensuar a mellor opción. E por eso a emenda dice nestes termos que o goberno municipal abra as canles precisas para que os estudos técnicos, sanitarios e sociais, xunto cos grupos políticos da corporación, así como a través da participación da cidadanía, para que Monforte se acometa de forma inmediata cara ao vindeiro verán o acondicionamento dunha zona de baño acorde cas necesidades e a categoría dunha cidade como a nosa. Repito, non estamos negando que esa zona de baño adecuada sexa Rivas Altas. Non o negamos, simplemente pedimos que se acometa un estudo serio, técnico e sanitario e que se teña en conta todos os parámetros antes de tomar esa decisión. Porque o mellor, tomamos esa decisión e dentro dun ano resulta que non hai presupuesto para outra decisión que o mellor sería mellor ou hai outros mellores condicionantes. Non o sei. En todo caso, creo que as cousas se deben facer empezando pola A e seguindo pola B, e non tirándose a brava hacia unha zona que penso que, repito, os estudios sanitarios da auga, os feitos, os que están feitos, non avalan. Non sei se volvéndose a facer, a avalarían. Por eso pido que se fagan antes de tomar esa valoración. Nada máis.
Moitas gracias, doña Pilar.
Moitas grazas. Bueno, eu antes de comentar outra cousa, quería comentar a voceira do Partido Popular que a explicación antes que daba do Club Fluvial precisamente foi para, digamos, argumentar, igual non quedou suficientemente claro, de que para min eu creo que ese foi o motivo precisamente de non termos xa unha zona de baño, porque seguramente que xa anterior, incluso anterior a que chegase o Bloque Nacionalista Galego o Goberno, seguramente que os equipos anteriores mesmo terían xa xestionado. Quero decir que ese, para min, creo que foi o motivo polo cal non se levou a cabo xa unha zona de baño anterior. Con respecto ao que decía vostede tamén, que a zona de Rivas Altas pois é unha zona adecuada, por suposto, nós non decimos que non o sexa. De feito, a iniciativa que se levou a cabo por parte do equipo de goberno anterior foi precisamente de solicitar que se incluíse esa zona como zona de baño, a zona de Rivas Altas. Pero eu non digo que eso non sexa a mellor opción. Eu simplemente digo que agora temos outras posibilidades que creo que deberíamos de explorar. Tanto a illa de Vilanova, como efectivamente unha parte da illa foi cedida pola súa propietaria, a outra parte estaban en proceso de expediente de expropiación, como nos informa o señor alcalde, pois é posible que mesmo xa no mes de setembro se desanxe ese expediente. Polo tanto, hai outras opcións, a illa de Vilanova, como digo, dentro do Paseo do Río, que antes tampouco tiñamos ata Piñeira, o mellor aparecen outras zonas adecuadas tamén. Cando digo adecuadas, refírome que os estudos dos que comentaba antes a voceira de Esporta Monforte, estudos económicos, estudos sanitarios, estudos sociais, especialmente os económicos, consideramos que é importante que si neses estudos se valora unha vez exploradas todas as posibles áreas onde poder ter esa zona de baño, pois que non nos encorsetemos única e exclusivamente a unha zona, senón abrir o abano para explorar, ao mesmo tempo, como digo, pois que sexa o máis adecuado, o máis rendible tamén para o noso concello. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar. É dicir que o voceiro do Grupo de Goberno renuncia ao segundo turno, simplemente ter en conta que efectivamente unha cousa que solicitemos e outra cousa que as administracións que tamén teñen que dicir algo nos digan alguna cousa que teñamos que ter en conta, que posibiliten ou non, pero xa se verá no seu momento. Non sei se quere un turno de peche.
Sí, gracias, señor presidente. Simplemente, cuando a portavoz desperta di que os estudios non avalan esta zona, pero que os estudios probablemente tampouco avalan outras zonas. O que a diferencia está en que nesta zona temos estudios porque xa tivemos unha zona de baño recoñecida e incluída no censo, en outros puntos non. E concretamente, na zona de Vilanova, que a mí me parece unha zona que tradicionalmente foi unha zona de baño, pero como foi Rivas Altas, outros puntos de Ramberde, outros puntos de Piñeira, todos, ao longo de todo o cauzo do río houve puntos característicos nos que a xente se bañaba, todos os coñecemos. Que acontece aquí? Pois que probablemente a zona de Vilanova ten unha serie de peculiaridades porque é unha zona inundable e tamén habrá que comprobar, que considerar. A zona do paseo, pois probablemente tamén ten un problema de accesibilidade. Por qué? Pois porque ao mellor resulta que as zonas que nos poden parecer axeitadas, pois o mellor quedan a unha distancia que non favorece a mellor accesibilidade para... Quero decir, esas cuestións as habrá que considerar. E cando antes estábamos plantexando, pois era que podía haber unha ou podía haber dúas, o que está plantexando este grupo é explórese a posibilidade de Rivas Altas porque nos parece a máis inmediata e fácil de acadar. E se eso non é posible por ao motivo que sexa, e por suposto que estamos contemplando todos os estudios necesarios, como non, e que son imprescindibles. E se por a razón que sexa, esa zona non é posible, considérense outras posibilidades. Pero nos estamos plantexando o que plantexamos. En definitiva, se os grupos o que son quen de apoiarlo, pois nos o agradecemos. Se consideran ou creen que se deben considerar outras opcións, creo que o equipo de goberno será quen, desde chegado o momento, esta zona plantexa determinados inconvenientes, outros plantexarán outras, e haberá que consensuar unha solución. Pero de entrada nos estamos plantexando algo que parece que é fácil e inmediato por estar feito prácticamente pois moito do que habría que facer noutra zona. Nada máis e moitas gracias.
Muchas gracias, doña Julia. Pues sometemos a votación esta iniciativa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobada con votos a favor do Grupo Proponente, do Partido Popular, do Partido Socialista e do BNG y coa abstención de Esperta Monforte.
Sí, ¿podo facer unha aclaración?
moi rapidinha, eh?
Sí, sí, moi rápida. Quero aclarar que a abstención non é porque este en contra da zona de baño,
claro,
de Rivas Altas,
claro.
Sí. Simplemente creo que o procedimento que se leva a cabo non é o que se debería facer.
Queda claro. Moitas gracias. Queda claro. Ben, rematou o que é o orden do día en cuanto a iniciativas de debate. Queda dar parte do control da xestión do goberno, pero hai unha iniciativa presentada por o grupo Desperta Monforte, que, bueno, foi, bueno, me entregaron despois da comisión, polo menos, que habitualmente dicía a voceira Desperta Monforte que se admitían por vía de urxencia a las iniciativas de calquer grupo que se presentaban, pero tamén era certo que isto se viña producindo generalmente na comisión. Entonces había que procurar que as presas remataran na comisión para non vir a plenos con cousas que non se dictaminen na propia comisión. Por lo tanto, eu creo que seguindo o criterio de outros plenos podemos admitir a ausencia, se parece, teríamos que votar a primeira ausencia, logo debatir a moción, os demais grupos se opinarán, e o que sí lle quero advertir de un erro, quero advertir de un erro que nos pode pasar a calquera con isto do corta e pega, que no encabezamento da propia moción se está referindo a outra iniciativa que xa foi debatida. Por lo tanto, yo digo para que o teña usted en conta en sucesivas ocasións. Así que sometemos, se lles parece a todos os membros da corporación, a ausencia desta iniciativa e logo debatimos a iniciativa. Así que, votos a favor da ausencia. Admitimos a iniciativa, a ausencia de iniciativa por unanimidade e agora sometemos a debate esta iniciativa. Así que, doña Maribel, tenga a palabra para explicar por un tempo de 6 minutos.
Moi ben. Ben. Como vostede ben dice, eu xa o advertira, pero non estábamos en tempo de corraxilo por un problema técnico. Efectivamente, hai un mal encabezamento, non? Que fai referencia a outra iniciativa, que foi un erro técnico igual que a entrada da propia moción, non? Pero espero que non se repita. Ben, o Congreso de Deputados aprobou recentemente a Lei Orgánica 4/2015 que entrou en vixencia o pasado 1 de xullo e que contén normas sobre as cales xa se pronunciaron en contra a totalidade dos partidos políticos, sindicatos, magistrados, abogados, penalistas e tamén numerosas organizacións sociais tanto no Estado español como no estranxeiro. Trátase dun texto que ven eliminar a maioría das infraccións penais que eran tipificadas como faltas para pasalas a considerar como infraccións administrativas de carácter moi grave ou leve, e que lle otorgara a administración sancionar infraccións moi graves con ata 600.000 euros e a fixación na regulación de conductas habituais nas protestas cidadás que a definen como lei mordaza. Con esta lei habilítase un procedimento administrativo que legaliza a criminalización e persecución das mobilizacións ou crear un instrumento gubernamental para imposibilitar dereitos democráticos básicos como a liberdade de expresión e de manifestación, ambas as dúas recollidas na Constitución como dereitos fundamentais. A plena vixencia dos dereitos fundamentais de liberdade de expresión, reunión ou manifestación é o dereito a comunicar e recibir libremente información, o dereito a tutela judicial efectiva, o dereito ás garantías procesais, o dereito á intimidade e o dereito á pluralidade política e ideolóxica vense gravemente lesionados. E dado que as normas administrativas sancionadoras teñen como finalidade a protección da seguridade cidadá, non se deben empregar para restringir de forma arbitraria e injustificada o exercicio de dereitos fundamentais vinculados á participación política da cidadanía. Esta lei crea un novo Estado policial, controlador e limitador das libertades públicas e, polo tanto, inadmisible nun entorno democrático. Entendemos, dende o Grupo Municipal de Esparta Monforte, que os concellos e os seus concelleiros deben velar pola defensa dos dereitos e liberdades dos seus concidadáns ou ser os seus representantes democráticos máis achegados. E, por todo isto, presenta a proposta de resolución. Exixir a retirada inmediata da Lei de Protección de Seguridade Cidadá ao Goberno de España. Mostrar a nosa máis rotunda oposición á Lei de Protección de Seguridade Cidadá, que ten como finalidade restringir de maneira arbitraria o dereito de manifestación pacífica de reivindicacións cidadás, pon en risco o exercicio dos dereitos e liberdades fundamentais e vulnera os principios de proporcionalidade e seguridade xurídica. Terceiro, mostrar o compromiso deste consistorio para cumplir ca función de velar pola seguridade pública, sempre de forma coordinada cas autoridades competentes, e mostrar o noso rexeitamento a que os funcionarios públicos dos corpos policiais sexan instituidos instrumentalizados como elementos de represión da protesta social. E cuarto, trasladar este acordo aos portavoces dos grupos, de todos os grupos parlamentarios do Congreso e Senado, do Parlamento Galego e o Ministerio do Interior. Esta é a moción e...
Moitas gracias. Doña Julia, ten usted a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois moi brevemente, vimos de votar a favor da urxencia seguindo pois un criterio que viñamos mantendo no anterior mandato, que era o de, bueno, pois votar cando alguén presentaba por urxencia algo, pois pois admitilo, non? Creo que quizás sea unha das cuestións que poderíamos pois debatir cando falemos do reglamento orgánico, non? Porque alguén pode se preguntar, bueno, realmente debe ser motivo de urxencia pois pedir a retirada dunha lei para que este concello pois non ten evidentemente ninguna competencia, pois padecería que o lógico sería que entrara por urxencia, pois si onte hubo un suceso, algo que afectase os servicios a cidade, algo inmediato que evidentemente pois teña que tratarse que de forma urxente pois non dera tempo a canalizar a través da comisión en os plazos establecidos, non? A mí me parece que este tipo de mocións, que en definitiva pois a podemos aprobar hoxe, pero que a podemos aprobar tamén no mes de setembro, porque o que vimos, o que se ven a plantexar aquí, que se exixa a retirada inmediata da Lei de Protección da Seguridade Ciudadana, pois evidentemente creo que non é algo de urxencia que este concello vaya a ser quen de adoptado un acordo urxente pois poder traducir ou que se poida traducir en efectos inmediatos, non? Eu, sin querer entrar no detalle, invitaría, non sei se a portavoz de experta pois tivo a ocasión de ler a totalidade da lei, non? Eu, algunhas das cousas que ven a decir e que ven a manifestar no sentido de que se limita a, bueno, pois a posibilidade do dereito do exercicio, do dereito de reunión, por exemplo, a mí me gustaría decirlle que, por exemplo, unha das cousas que se califica como infracción grave na lei é a perturbación do desenrolo dunha reunión ou manifestación lícita. É decir, esta lei, que pode gustar máis, que pode gustar menos, que pode ter algún elemento no que alguén poida considerar pois que as infraccións ou as sancións, mellor dito, pois son moi elevadas, as multas, bueno, pois poderíamos opinar, pero é unha lei que está prevista para reforzar a seguridade e a protección dos cidadáns e das persoas e dos bienes. E, por tanto, si lemos o contido da totalidade da lei, é unha lei pensada para dotar as forzas de seguridade do Estado de elementos para poder actuar frente a situacións onde verdadeiramente se está poñendo en risco, pois en risco inminente a colectivos, a ciudadanía. E, por tanto, isto que se ven a decir, oiga, é que se dificulta o dereito de reunión. No, mire, hai unha diferencia entre quen se quere manifestar lícitamente e non ten ningún problema, por suposto está exercendo un dereito que ademais é un dereito constitucional que ninguén lle vai a limitar, ninguén lle vai a poder limitar. E outra cousa moi distinta é quen exerce un dereito de reunión pois queimando contenedores, pois rompendo escaparates, porque aí sí que está exercendo un dereito en colisión, entrando en colisión cos dereitos de moitos outros cidadáns. E aí é donde esta lei está poñendo un límite a determinadas actuacións. Pódenos gustar ou non. Mire, a min particularmente, si non vou pois con un pasamontañas pola rúa e pola vida, pois non me importa que me pidan que me identifique. Agora, si eu evidentemente teño a vontade ou a intencionalidade de cometer un delito e para eso me poño un pasamontañas, como todos vimos imágenes pois ao longo destes anos de reunións nos que se tomaban pois determinados edificios de determinados organismos en nos que a xente pois embozada ou con un pasamontañas pois atentaba ou agredía pois aos membros das forzas e corpos de seguridade do Estado, oiga, evidentemente pois a esa xente pode que lle moleste que lle pidan o carné de identidade, pode ser. Pero mire, estamos precisamente tratando de evitar ou de poñer freo a ese tipo de conductas.
que non teñen nada que ver con quen se manifesta lícitamente, con quen exerce o seu dereito de manifestación, de reunión, etcétera, etcétera. Hai moitos elementos nesta lei que poderíamos valorar. Hai elementos referidos pois a que se definan cuestións que antes non estaban definidas. Pero hai unha cuestión que eu creo que recollo a exposición de motivos cuando di que actuación, habilitación dos axentes das forzas e corpos de seguridade do Estado para a práctica de identificacións na vía pública se justifica, non se justifica en funcións de protección, dice, sino que es precisa la existencia de indicios de participación en la comisión de una infracción o que razonablemente se considera necesario realizar la identificación para prevenir la comisión de un delito. Es decir, estamos a falar de unha lei pois que evidentemente quere poñer freno a este tipo de situacións que nalgúnha medida pois poden ser graves. A mí me gustaría recordar unha cousa. Estamos nunha sociedade cambiante, estamos nunha sociedade na que nos enfrentamos a situacións que poñen en risco a seguridade das persoas de maneiras que non vimos antes. Agora estamos a ver como pois os drones poden producir ou poden intervir en determinadas, bueno, pois son cuestións que antes
non contemplábamos. Que doño un minuto.
Xa remato, non contemplábamos e agora hai que empezar a contemplalas. Bueno, pois a seguridade é algo que cada vez é máis difícil de garantir. Esta lei pode gustar ou non gustar. Eu, que a lei incompleta, pois pode haber algún elemento que me pareza excesivo, por exemplo, pois o importe das sancións pode me parecer, inda que establece unha graduación, pero no seu conxunto, eu, te digo, a portavoz de experta, non me sinto agredida, precisamente me sinto protexida. En ese sentido, creo que esta manifestación, algunas de estas manifestacións que vostedes deben de facer na súa iniciativa, cando di pois que se prescinde de algúns principios, a lei está informada por principios como a proporcionalidade, como a igualdade de trato, como unha serie de cuestións que eu non llevo a ler, porque aparecen na exposición de motivos, en todo articulado, pero creo que está bastante claro cuál é a finalidade desta lei, que en definitiva é garantir eso, a protección e a seguridade de todos, cidadáns e bens. En situacións normais, creo que ninguén ten que ter ningún problema. En situacións anormais de risco para a seguridade, creo que temos que dotarnos dun elemento, dun documento que favorezca a actuación das forzas e corpos de seguridade do Estado. Por ese motivo, nos non imos apoiar a súa iniciativa.
Nada gracias, moitas gracias. Doña Pilar.
Moitas gracias. Bueno, pues nos anticipamos que estamos de acordo con parte da moción que presenta Experta Monforte, pero non compartimos o seu punto terceiro, xa que a función de velar pola seguridade pública non lle corresponde ao Concello, senón, dado que non é unha competencia municipal. Efectivamente, o pasado 1 de xullo entrou en vigor a nova Lei de Seguridade Cidadá, máis coñecida como a Lei Mordaza, e a entrada en vigor desta lei pois supón un recorte importante nas liberdades públicas, así como un aumento importante das sancións. Con isto, desde o goberno hai unha clara pretensión de frear e debilitar a resposta social a pé de rúa. Ademais, nos últimos tempos, diversos organismos observadores da claridade democrática dos países teñen sinalado que a España, como un país que non está facendo unhas políticas adecuadas e defendibles en materia de protección dos dereitos fundamentais, e é, sen lugar a dúbidas, pois a Lei Mordaza é un deses exemplos ou síntomas preocupantes cos que os observadores internacionais ven en España como unha das debilidades desta democracia. Polo tanto, cremos firmemente que a Lei Mordaza é un retroceso na democracia do noso país. Democracia que custou moito e que este pobo español sufriu durante moitos anos unha dictadura e que, ademais, hoxe, no entorno no que nos movemos dentro do espazo europeo, non é un espazo de moitas leis mordazas. Por iso, apoiamos que se retire esta lei e, é máis, esperamos que o futuro goberno que saia das seguintes eleccións legislativas do Estado español pois sexa un goberno que non teña en mente, nin na súa folla de ruta, seguir con esta lei e que unha das súas primeiras medidas sexa a eliminación da mesma. Agora ben, como lle decíamos ao comezo, a voceira a voceira Experta Monforte, como lle decíamos ao comezo, consideramos que debería retirar o punto terceiro da moción por non ser esta unha competencia municipal. Outra cousa é que aquelas actividades organizadas polo propio Concello e que por suposto, pois a policía local e que depende do Concello, pois deba velar por esa, digamos, seguridade dos cidadáns e o bo desenvolvemento das actividades. ou que a Policía Nacional, a propia Policía Nacional, dependente do Ministerio do Interior, solicite colaboración ao Concello nesta materia e en determinadas circunstancias xa ten sucedido de que, bueno, pues, determinadas actividades se teña, digamos, coordinada a Policía Nacional coa Policía Local. Pero, en todo caso, o punto terceiro solicitamos que o pense e que o retire por non ser competencia municipal, como digo.
Muchas gracias, doña Pilar. Señor Torres.
Muchas gracias, señor presidente. Vamos a votar a favor de su moción por el espíritu que la anima, pero entramos en concordancia con lo que ha dicho la vocera del BNG. Es decir, el punto tercero entendemos que está totalmente fuera de lugar, que dicho sea con el debidísimo respeto, pero esto no es competencia municipal ni tiene proyección que pueda ser aplicable desde una entidad local. Con respecto al resto de la moción, pues bueno, digo que, insisto, votamos a favor el espíritu que la anima, porque la defensa de las libertades y las garantías de los ciudadanos es algo que desde el Partido Socialista quizás hemos hecho bandera desde nuestros orígenes, y este grupo de gobierno tiene intención de continuar esa línea. Sobre el criterio de urgencia, pues ciertamente, como bien se ha dicho aquí, merece un somero repaso, porque, oiga, esto no es una cuestión, entendemos que deba tratarse de urgencia, no es un asunto municipal de urgencia, pero bueno, visto lo visto y por la práctica habitual y lo que se acepta y se votará a favor. Con respecto a lo que es el resto, el contenido de la moción, no vamos a hacer aquí ahora un repaso del contenido de la ley ni de lo que pueda la particular interpretación que cada uno pueda hacer de ella. Simplemente decir que, bueno, que entendemos desde nuestro punto de vista que todas las conductas que están reguladas en esta ley ya tenían una previa regulación legal. Es decir, la ley no solo es ociosa, sino que además es ciertamente agresiva con las libertades individuales. Y obviamente sí que la finalidad es reforzar la seguridad, pero la vieja dicotomía entre seguridad y libertad, y aquí no es que se refuerce, es que se ha optado claramente por la seguridad en contra de la libertad. Entendemos que, bueno, que ya había un sistema procesal penal con las garantías que tiene un Estado de Derecho, donde todas estas conductas se trataban y se sancionaban con las garantías, insisto, que el marco jurídico de un Estado de Derecho confía a los ciudadanos. La administrativización de las conductas lo único que lleva es al detrimento de las garantías, y por supuesto también estamos totalmente en contra con las cuantías y lo que es sujeto a sanción. Por eso vamos a votar a favor de su propuesta, siempre y cuando, insisto, se retire este punto 3. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Maribel.
Sí. Ben, antes de nada, agradecer que puedo reconocer que agradecer o tratamento que se admita como tratamento de urxencia. Xa dixen ao principio que fuera un problema técnico e que decidimos facelo pasado ese problema técnico, porque, como ven, temos concordado no mes de agosto non hai pleno, e todos sabemos pois que esta lei pois ten tamén os seus prazos. Dito eso, a ver, non teño ningún inconveniente en retirar o punto 3, pero quero aclarar que non era o espírito dese punto 3 decir que era competencia do Concello eso, non? E senón que mostrar o compromiso de colaborar no bon orden cas autoridades competentes. Pero ben, non teño ningún inconveniente en retirarlo, si eso é necesario, porque realmente a importancia é a importancia máxima é facer unha denuncia desde o Concello de Monforte da, digamos, da inutilidad de unha lei que, por moito que a portavoz do Partido Popular se empeñe en decir que non limita ningunhas libertades, pois que casualidade que por unha vez na vida, como ben digo na exposición de motivos, estivo todo o mundo de acordo. Incluso o Consello do Poder Judicial tamén fai as súas, digamos, ben inconstitucionales aspectos da lei Fernández, como lle chaman eles. Ben, por suposto, señora Julia, non lin a totalidade da lei, pero escoitei a membros do Consello Judicial, escoitei a xente, o mellor non tan documentada xuridicamente como a vostede, pero desde logo que ostentan cargos moi importantes na jurisprudencia española e manifestarse en contra de todo eso. E, lóxicamente, estamos en boca de todos os diarios internacionais, vamos a disculpar o meu nefasto e inexistente inglés, o Huffington Post este, que declara que limita marcadamente os dereitos de reunión e dice que pode criminalizar la manifestación pacífica. Señora Julia, eu tampouco salí nunca a ninguna manifestación con sempre din a cara, nunca puxen un antifaz, nin nunca queimei un contenedor, nin defendo que ninguén se poña un antifaz, nin queime un contenedor, nin ningún ben público. Eso por suposto, defendo que poida manifestarme pacíficamente, pero pregunto yo a vostede, se alguén convoca unha manifestación pacíficamente por un dereito, como foi no seu día do hospital, e nesa manifestación se introducen tres ou catro persoas que efectivamente fora do control de quen organiza esa manifestación, queiman un contenedor ou levan un antifaz que desde logo non é responsabilidade de quen organiza, a quen lle cae a sanción? Contésteme, por favor. Ten algunha culpa de todo eso? Ese é o problema. Limita a liberdade de expresión e limita a manifestación pacífica. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Maribel. Doña Julia, quer intervir?
Simplemente para decir que bueno, también, quizá también queríamos que preguntarnos cuando, bueno, pues esas personas embozadas pues rompen os escaparates, pues de quen é a culpa, ¿no? Pues tampouco é dos propietarios dos negocios. Bueno, esto todo é, creo que foi moi acertado o portavoz do Partido Socialista cuando manifestou que estábamos ante esa dicotomía entre seguridade e libertad. Bueno, pues oiga, mire, eso xa forma parte do entendemento de cada un, ¿no? Creo que esta é unha lei que preserva precisamente ou trata de preservar a seguridade de todos os cidadáns nun momento como este que ademais creo que é moi necesario preservarla. Por tanto, nos, non vou a estender máis a miña intervención, simplemente xa lle anuncio o meu sentido de voto, nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar.
Sí, moi rapidamente, non vou intervir en canto ao contido da moción, simplemente referirme á cuestión da urxencia. Eu comparto o que dixo o señor alcalde anteriormente, na medida do posible presentalo antes da comisión informativa, pero é unha práctica que viñamos facendo no mandato anterior, o de aceptar todas as iniciativas por urxencia, e todos en algún momento determinado pois nos vimos abocados a presentalo no último minuto e no último segundo. Polo tanto, eu creo que non merece máis comentario con respecto á urxencia. É algo que se viña facendo por costume. Se cambiamos de opinión, pois decímolo e nada máis. Nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias. Entonces, entendemos que vostede retira o punto 3 e, polo tanto, o punto 4 pasa a ser o punto 3. E así é como quedaría a iniciativa. Non sei se quere decir algo para rematar. Bien, pues entonces pasamos a votación.
No, solo quiero decir una cosa, un titular.
Breve.
La ONU urge a España a retirar la ley Mordaza y la reforma del Código Penal. Eu penso que a ONU e as persoas, un tal David Kay e xente que defenden os dereitos humanos e outra moita xente que non quero estender máis o tema, non creo que sean terroristas.
Moitas gracias. Bueno, pois pasamos entonces con esta modificación. Pasa a ter a iniciativa 3 puntos en vez de 4, suprimindo su punto 3. Sometemos con este cambio, sometemos a votación a iniciativa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada con os votos a favor do grupo proponente Esperta Monforte e do BNG e do Partido Socialista e co voto en contra do grupo municipal popular. Ben, pasamos a dar conta das resolucións da alcaldía, que é o punto número 19. O punto número 20, información específica de resolución da alcaldía en canto a levantar reparos de intervención. O número punto 21, dación de conta da execución orzamentaria do primeiro trimestre de 2015 e outra información de comunicación obrigatoria polo Ministerio de Hacienda e Administracións Públicas. E por último, punto 22, de rogos e preguntas, donde temos un rogo de Esperta Monforte que vai a poder formular a súa voceira por un tempo de 3 minutos.
Sí, digo verdad, ahora mismo ni me acordaba. Moitas gracias por recordarmo. Sí, por favor. Sí, xa me volveu a memoria. Estos son... ben. Trátase de solicitar, digamos, que ante a recente inauguración que houve do Paseo Fluvial, que transcorre dende o Parque dos Condes ata Piñeira, bueno, pois a información, que non é que seña moita, non, pero que hai sobre este tramo, está toda ela en castelán. Solicitamos que sea como pouco bilingüe. Eso es resumiendo o texto.
Gracias, doña Maribel. Bueno, con esto chegamos ao remate dos puntos que estaban no orden do día. Eu simplemente decir que quero agradecer a colaboración de todos os grupos da corporación no desenvolvemento do pleno, que nos permite rematar nun tempo aceptable e tamén, desde logo, o tono do debate e o respeto entre todos. Así que moitas gracias e hasta a próxima. Felices vacacións a todos, ¿eh? Felices vacacións.